Goeiemôre, baie welkom hier vanoggend. Ons sê vir ons gedigte begeleidingsspan en Petra, baie dankie. Dit is so lekker om so lekker te kan sing saam met julle. Weet julle hoe skaars is sulke begeleiers deesdae? Daar's hoeveel kerke in Rustenburg wat elke Sondag soek en soek en soek, maar hulle kry nie orgeliste en pianiste om vir hulle te kom speel nie. So ons is baie baie bevoorreg. Baie dankie daarvoor. Dan kyk ons sommer net vinnig na die afkondigings, lees maar asseblief alles daar, bel bietjie die mense wat verjaar en wat siek is en wat in die hospitaal is en hoor bietjie hoe gaan het met hulle en sê vir hulle geluk, ons sê vir allemaal wat verjaar in die week, baie baie geluk met julle verjaarsdag, ons hoop het gaan vir julle wonderlike lewensjare wees. En dan is ons natuurlijk verskriklik opgewonde vir oggend om te kan sê dat dominee Drian Brits het die beroep aangeneem na hierdie gemeente. Dominee Drian is predikant by Pierneef Rand, tans in Pretoria, en ons het hom beroep en hy die beroep in die week aanvaar, so ons is baie bly. Dominee Drian is een baie, baie passievolle persoon, vooral wat jeug aan betref, is hy en sy vrou ongelooflike gedigte span wat werk met jeug, hulle bied EE3 kursusse aan en so meer, so ons is baie bevoorreg om hom hier te kan verwelkom binnenkort. Ek moet daarom sê dat hy nou eers met kennis gee by sy gemeente en so voort, julle weet, is een groot omwenteling as een persoon moet trek en moet kom, so dit gaan nie binnenkort wees nie, maar ek kan ook vir julle sê dat die 5de Mei kom hy bietjie vir ons kuier, dan kom hy by ons spreek en dan kom hy die dag hier by ons bietjie kuier, so die 5de Mei sê vir allemaal, hulle kan gerust kom luister, en hom bietjie kom ontmoet, ons gaan hom bietjie ontmoet daai dag, en hy gaan hier preek, maar dit is nou nog eens een intreepreek nie hoor, dit is net een kuier, die ontvangs en die intreepreek sal op een later stadium wees, en ons sal julle op hoogte hou van wanneer dit is, maar ons is baie opgewonde, so beplan so lang, en wees so lang opgewonde, en sê vir allemaal, dat binnenkort het ons hier weer een wonderlijke leraar in ons midde. Baie dankie, Dominee Delaguerre, ons is wonderlik blij dat jy hier is.
Baie dankie, ek is so blij saam met julle. Ek ken vir Drian, ons het daar in Elandsrand het ons van hom gebruik gemaakt, en ook by Dalini, en dit was altyd vir ons lekker om in ons midde te heen. Ek glo dat die Heere vir julle recht gelei het en dat dit rechtig tot seën en tot opbou van die gemeente sal wees. En my gebed is dat die Heere vir julle rechtig is gemeente baie duidelik sal seën. Kom, ons sing hierdie prachtige vlamlied, vlam 87, en die gedagte moet die lied na die aankondigings is dat ons net stil word voor die Heere, en by wijse van hierdie lied maar net sê, maak my nou stil Heer, ek wil na u luister. Ons kom luister uitlik na die Heere, want het gaan oor sy woord. Sy woord wat ons interpreteer, ja, hy gebruik mense, maar ek wil my hart vir u oopmaak, dat u my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek u leer ken, Heer, en voor u kan lewe. Kom ons sing dit, bidend voor die Here. Ons hulp kom van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat getrou bly tot in alle ewigheid en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Gemeente, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons sing hierdie pragtige lied, lied 207, eerste en die vijfde vers, Eer aan God. Die eerste, die vijfde vers van lied 207. Ek wil vanmorgen deel van die samenvatting van die wet vir julle lees uit 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13 vooral is vir my besonders, omdat dit so mooi ook by Galasiërs 5 vers 22 aansluit, waar dit gaan oor die vrug van die gees. En daar is baie mense wat kyk na hierdie gedeelte en dan is die verklaring dat dit wat ons hier lees, die karakter van Jesus die mooiste beskryf. Dit wie hy is, dit wat hy gedoen het, hoe hy gelewe het, as ons sê dat die Here Jesus die wet vervul het, dan is hier 'n beskrywing van 'n deel daarvan wat hy gedoen het. Maar kom ons lees dit en ons besluit ook vanmôre, maar dis hoe ons wil lewe. Ons wil ook na hierdie voorbeeld van Christus gaan lewe. Ek kom ook later in die prediking daarby uit en ek gaan dit dan nie weer herhaal nie, maar die liefde is geduldig. Geduldig met mekaar, ons as gelowiges onder mekaar. Geduldig daar waar ons ry op die hoofweë en dinge partykeer vir ons skeefloop en ons geduldig behoort te wees. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie. Dit is nie groot praterig nie, dit is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Dit soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. En as jy nou iets van iemand weet wat jy graag wil oor vertel, dan staan hier, en dit is nie iets moois wat jy wil oor vertel nie, dan staan hier, dit bedek alles, dit glo alles, hoop alles, verdra alles. Jy kan dit sien, wonderlike beskrywing van hoe ons behoort te wees. God het ons geskape na sy beeld, na sy gelykenis, ons is geroep om soos hy te wees. Die liefde vergaan nooit nie, en dis die wonderlike, dat die liefde nooit vergaan nie. So ons eendag daar in die ewigheid is, gaan die liefde die grondwet wees van die hemel. Daarvolgens gaan ons lewe. en daarvolgens gaan ons optree. Dit net hoe wonderlik dit gaan wees. As ons nou vanmorgen geluister het na die samenvatting van die wet, dan het ons dalk terwyl ons het gelees het, gedink, jene, maar hier in my lewe behoort ek 'n aanpassing te maak. Hier in my lewe behoort ek dalk 'n bietjie meer geduldig te wees in my omgang met mense. Dan beloof die woord van die Here vir ons, dat as jy jou sondes bely, God is getrou, hy is regverdig, hy vergewe ons sondes, en natuurlik sê een van die psalms, hy dink nie meer daaraan nie, dis wat hom betref, is dit verby. Mag die Here vir julle help, om ook so te lewe. Kom ons sing dan as antwoord, uit lied 245 die eerste en die derde vers, en ons sing dit as 'n skuldbelydenis en 'n dankbaarheidslied. Dit kom ons doen, belydenis van ons geloof, net daar waar jy sit, elkeen uit sy hart, sê ons vir die Here, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, dat die liefde nooit vergaan nie. So ons eendag daar in die ewigheid is, gaan die liefde die grondwet wees van die hemel. Daarvolgens gaan ons lewe. En daarvolgens gaan ons optree. Dit net hoe wonderlik dit gaan wees. As ons nou vanmorgen geluister het na die samenvatting van die wet, dan het ons dalk terwyl ons het gelees het, gedink, jene, maar hier in my lewe behoort ek 'n aanpassing te maak. Hier in my lewe behoort ek dalk 'n bietjie meer geduldig te wees in my omgang met mense. Dan beloof die woord van die Here vir ons, dat as jy jou sondes bely, God is getrou, hy is regverdig, hy vergewe ons sondes, en natuurlik sê een van die psalms, hy dink nie meer daaraan nie, dis wat hom betref, is dit verby. Mag die Here vir julle help, om ook so te lewe. Kom ons sing dan as antwoord uit lied 245, die eerste en die derde vers, en ons sing dit as 'n skuldbelydenis en 'n dankbaarheidslied.
Dit gaan nie binne kort wees nie, maar ek kan ook vir julle sê dat die 5de Mei kom hy bietjie vir ons kuier. Dan kom hy by ons preek en dan kom hy die dag hier by ons bietjie kuier. So die 5de Mei sê vir almal, hulle kan gerus kom luister en hom bietjie kom ontmoet. Ons gaan hom bietjie ontmoet daai dag en hy gaan hier preek. Maar dis nou nog nie sy intree preek nie, hoor. Dis net 'n kuier. Die ontvangs en die intree preek sal op 'n later stadium wees en ons sal julle op hoogte hou van wanneer dit is. Maar ons is baie opgewonde. So beplan so lank en wees so lank opgewonde en sê vir almal dat binnekort het ons hier weer 'n wonderlike leraar in ons midde. Baie dankie Dominee Delaguer, ons is wonderlik bly dat jy hier is.
Baie dankie, ek is so bly saam met julle. Ek ken vir Drian, ons het daar in Elandsrand het ons van hom gebruik gemaak, en ook by Dalini, en dit was altyd vir ons lekker om in ons midde te heen. Ek glo dat die Here vir julle reg gelei het, en dat dit regtig tot seën en tot opbou van die gemeente sal wees. En my gebed is dat die Here vir julle regtig is gemeente, baie duidelik sal seën. Kom, ons sing hierdie pragtige vlamlied, vlam 87, en die gedagte met die lied na die aankondigings is dat ons net stil word voor die Here, en by wyse van hierdie lied maar net sê, maak my nou stil Heer, ek wil na u luister. Ons kom luister uitelik na die Here, want het gaan oor sy woord wat ons interpreteer, ja, hy gebruik mense, maar ek wil my hart vir u oopmaak, dat u my kan aanraak. Open my oë, my hart en my ore, dat ek u leer ken, Heer, en voor u kan lewe. Kom ons sing dit bidend voor die Here. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat getrou bly tot in alle ewigheid en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Gemeente, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons sing hierdie pragtige lied 207. Eerste en die 5de vers, eer aan God. Die eerste, die 5de vers van lied 207. Ek wil vanmôre deel van die samenvatting van die wet vir julle lees uit 1 Korinte 13. 1 Korinte 13 vooral is vir my besonders, omdat dit so mooi ook by Galasiërs 5 vers 22 aansluit, waar dit gaan oor die vrug van die gees. En daar is baie mense wat kyk na hierdie gedeelte, en dan is die verklaring dat dit wat ons hier lees, die karakter van Jesus die mooiste beskryf. Dit wie hy is, dit wat hy gedoen het, hoe hy gelewe het, as ons sê dat die Here Jesus die wet vervul het, dan is hier 'n beskrywing van 'n deel daarvan wat hy gedoen het. Maar kom ons lees dit, en ons besluit ook vanmôre, maar dis hoe ons wil lewe. Ons wil ook na hierdie voorbeeld van Christus gaan lewe. Ek kom ook later in die prediking daarby uit, en ek gaan dit dan nie weer herhaal nie, maar die liefde is geduldig. Geduldig met mekaar, ons as gelowiges onder mekaar. Geduldig daar waar ons ry op die hoofweë en dinge partykeer vir ons skeefloop, en ons geduldig behoort te wees. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie. Dit is nie grootpraterig nie. Dit is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Dit soek nie sy eie belang nie. Is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. En as jy nou iets van iemand weet wat jy graag wil oor vertel, dan staan hier, en dit is nie iets moois wat jy wil oor vertel nie, dan staan hier, dit bedek alles. Dit glo alles, hoop alles, verdra alles. Jy kan as sien, wonderlike beskrywing van hoe ons behoort te wees. God het ons geskape na sy beeld, na sy gelykenis. Ons is geroep om soos hy te wees. Die liefde vergaan nooit nie. En dis die wonderlike, dat die liefde nooit vergaan nie. As ons eendag daar in die ewigheid is, gaan die liefde die grondwet wees van die hemel. Daarvolgens gaan ons lewe. En daarvolgens gaan ons optree. En dit net hoe wonderlik dit gaan wees. As ons nou vanmôre geluister het na die samenvatting van die wet, dan het ons dalk, terwyl ons het gelees het, gedink, jene, maar hier in my lewe behoort ek 'n aanpassing te maak. Hier in my lewe behoort ek dalk 'n bietjie meer geduldig te wees in my omgang met mense. Dan beloof die woord van die Here vir ons, dat as jy jou sondes bely, God is getrou, hy is regverdig, hy vergewe ons sondes, en natuurlik sê een van die psalms, hy dink nie meer daaraan nie, dis wat hom betref, is dit verby. Mag die Here vir julle help, om ook so te lewe. Kom ons sing dan as antwoord uit lied 245, die eerste en die derde vers, en ons sing dit as 'n skuldbelydenis en 'n dankbaarheidslied. Gemeente, kom ons doen belydenis van ons geloof, net daar waar jy sit, elkeen uit sy hart, sê ons vir die Here. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, dat die liefde nooit vergaan nie. So ons eendag daar in die ewigheid is, van die liefde, die grondwet wees van die hemel. Daarvolgens gaan ons lewe. En daarvolgens gaan ons optree. En dit net hoe wonderlik dit gaan wees. As ons nou vanmorgen geluister het na die samenvatting van die wet, dan het ons daar, terwyl ons het gelees het, gedink, jene, maar hier in my lewe behoort ek 'n aanpassing te maak. Hier in my lewe behoort ek dalk 'n bietjie meer geduldig te wees in my omgang met mense, dan beloof die woord van die Here vir ons, dat as jy jou sondes bely, God is getrou, hy is regverdig, hy vergewe ons sondes, en natuurlik sê een van die psalms, hy dink nie meer daaraan nie, dis wat hom betref, is dit verby. Mag die Here vir julle help, om ook so te lewe. Kom ons sing dan as antwoord uit lied 245, die eerste en die derde vers, en ons sing dit as 'n skuldbelydenis en 'n dankbaarheidslied. Dit kom ons doen belydenis van ons geloof, net daar waar jy sit, elkeen uit sy hart, sê ons vir die Here. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom. dit kom ons doen belydenis van ons geloof, net daar waar jy sit, elkeen uit sy hart, sê ons vir die Here. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en een ewige lewe. Amen. Ek wil vraag dat die kindertjies, voordat hulle sonnaskool toe kom, gaan dit hier vorentoe kom, dat ons so 'n paar gedagtetjies met mekaar kan deel uit die woord. Ek wil vir julle hier een stukkie net lees, gaan dit met julle goed, een stukkie lees uit Hebreërs 12, waar dit gaan oor een wedloop. En hier staan, terwijl ons dan so'n groot skare, julle weet ons, een paviljoen sit vol mense, ne, een skare van geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las afgooi, die sonde wat ons so makkelijk verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding loop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof. Nou wil ek vir julle sê, toe ek op skool was, was daar een seun wat, hy was nogal goed met die kort afstande, die 100 meter, gewoonlik gewen of tot hy die tweede gekom, en een dag toe besluit hy, maar hy wil, in ons tyd het ons gepraat van die myl, ek weet nie wat julle praat hierdie in julle tyd nie, maar ek dink is so 1600 meter is so 4 keer om die baan wat 'n mens hardloop, nee, hy besluit, hy wil deelneem. Maar wat hy nie besef het nie, is dat hy baie meer moes oefen, want dit vat nogal aan een mens om so om die baan te hardloop, en toe hy by die laaste ronde kom te voel, hy kan nie meer nie. En van die atlete wat saam met hom is, hy van hulle sal oor die wendpaal, maar hy is hier heel achter, dat hy sommer van die baan af. Maar hy besluit, hy gaan hardloop totdat sy wedloop klaar is. Al vat het langer. En toe hy so voor die paviljoen verby hardloop na die wenstreep toe, toe staan allemaal op en hulle klap vir maande en hulle juig en hulle saam met hom bly. Hoekom was hulle saam met hom bly? Hoekom sou julle sê? Omdat hy nie opgegeet nie. En dit is wat ons ook, wat ons geloofslewe betref, ons volging van Jesus ons Here. Ons moet nie ophou daarmee nie. Julle groot word, hou vas aan die geloof in Jesus Christus. Dit wat julle nou in die sonnaskool gaan leer, hou vas daaraan. Moet dit nooit los nie, sal julle dit doen. Geniet die sonnaskool. Ons gaan vanmorgen lees daar uit Filippense hoofstuk 3. Die gedeelte gaan oor die ware geregtigheid. Dit gaan ook oor die wedloop van die geloof. Maar anders as daar in Hebreërs 12 is die klem hier 'n bietjie anders. En ek wil vanoggend met julle ook daaroor praat. Maar voordat ons lees uit hierdie gedeelte, Kom ons word eers stil voor die Here. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie vir die groot genade wat ons het om ook vanmôre hier in die kerk te kan wees om en as gelowiges saam te kan vergader rondom u woord. Ek wil bid Here dat u regtig hierdie woord vir ons sal oopbreek en dat hierdie woord vir ons kosbaar sal wees. Dat ons ook 'n besluit sal neem terwyl ons luister na die woord, dat ons dit wat hier staan ons eie wil maak, daarvolgens wil gaan lewe, soos ons ook gelees het in 1 Korinte 13, waar het gaan oor die wonderlike optrede van die gelowige in liefde en natuurlik na die voorbeeld van Jesus ons Here. Wil ek vir die vraag, Here, help vir ons om ook so te lewe soos wat u bedoel het ons behoort te lewe. Daarom breek die woord vir ons oop en gee dat hierdie woord kragtig en lewend sal wees in elkeen van ons se lewens. Dat dit soos 'n getuienis daarbuiten sal wees. Ons bid en vra hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here en ons Verlosser. Amen. Kom ons lees dan uit Filippense 3. Verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is vir my nie moeite nie. En vir julle gee dit sekerheid. Baie keer luister mens oor en oor na dieselfde gedagte in die kerk. Paulus sê, dit gee vir ons sekerheid. Dit maak dit wat ons glo vas. Pas op vir daardie dwaalleraars. Pas op vir daardie mense wat kwaad stig. Pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte 'n Israeliet uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolging van die kerk, in die onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Nou, miskien wil ek net dit sê, terwyl ons by hierdie vers is, ek gaan nie daaroor praat in die prediking nie, maar toe Paulus tot bekering gekom het, Saulus, soos hy daai tyd genoem is, het die Here deur sy gees aan Ananias geopenbaar, dat hy na Paulus toe moes gaan. En hy het onder andere van hom gesê, ek gaan aan hom toon, hoe hy vir my naam moet lei. Met ander woorde, dit is iets wat Paulus geweet het in sy lewe definitief gaan gebeur. En nou is dit vir hom iets om oor te roem, om oor bly te wees. Hy doen dit met blydskap. Hy sit in die tronk, hy is nie bekommerd daaroor nie. Hy sit sing lofgesange in die tronk. Op 'n stadium het hy geweet gaan hy doodgemaak word. En nogtans sing hy lofgesange. In verwagting dat ek self sal deel hê aan die opstanding uit die dood. Vir hom is dit 'n wonderlike vooruitsig. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. En dan sê hy iets baie persoonliks. Wees my navolgers, broers. En let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal. Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde. Die maag is hulle God. Hulle skande is hulle trots. Hulle is aardsgesind. En dan kom hy by 'n besonderse gedagte. Maar ons wat glo, ons is burgers van die hemel, vanwaar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. En hierdie verlosser is nie verlossing in die sin dat hy gesterf het aan die kruis en vir jou sonde om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek wil vra dat die kindertjies, voordat hulle sonnaskool toe kom, gaan net hier vorentoe kom, dat ons so 'n paar gedagtetjies met mekaar kan deel uit die woord. Ek wil vir julle hier 'n stukkie net lees, gaan dit met julle goed? Een stukje lees uit Hebreërs 12, waar dit gaan oor 'n wedloop. En hier staan, terwyl ons dan so'n groot skare, julle weet mos, 'n paviljoen sit vol mense, ne, skare van geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las afgooi, die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding loop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof. Nou wil ek vir julle sê, toe ek op skool was, was daar 'n seun wat, hy was nogal goed met die kort afstande, die 100 meter, gewoonlik gewen of partykeer tweede gekom, en nou eendag toe besluit hy, maar hy wil, in ons tyd het ons gepraat van die myl, ek weet nie wat julle praat hierdie in julle tyd nie, maar ek dink is so 1600 meter is so 4 keer om die baan wat 'n mens hardloop, nee. Om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons vra dat die kindertjies voordat hulle sonnaarskool toe kom, gaan dit hier vorentoe kom dat ons so 'n paar gedagtetjies met mekaar kan deel uit die woord. Ek wil vir julle hier 'n stukkie net lees. Gaan dit met julle goed? 'N stukkie lees uit Hebreërs 12, waar dit gaan oor 'n wedloop. En hier staan, terwyl ons dan so 'n groot skare, julle weet mos 'n paviljoen sit vol mense, né? 'N skare van geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las afgooi, die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding loop. Die oog gevestig op Jesus, die begin en die voleinder van ons geloof. Nou wil ek vir julle sê, toe ek op skool was, was daar 'n seun wat, hy was nogal goed met die kort afstande, die 100 meter, gewoonlik gewen of partykeer tweede gekom. En nou eendag toe besluit hy, maar hy wil, in ons tyd het ons gepraat van die myl, ek weet nie wat julle praat hierdie in julle tyd nie, maar ek dink is so 1600 meter is so 4 keer om die baan wat 'n mens hardloop, né? Nee, hy besluit hy wil deelneem. Maar wat hy nie besef het nie, is dat hy baie meer moes oefen. Want dit vat nogal 'n mens aan 'n mens om so om die baan te hardloop en toe hy by die laaste ronde kom te voel hy kan nie meer nie. En van die atlete wat saam met hom is, baie van hulle sal oor die wendpaal, maar hy is hier heel agter. Dat hy sommer van die baan af. Maar hy besluit, hy gaan hardloop totdat sy wedloop klaar is. Al vat dit langer. En toe hy so voor die paviljoen verby hardloop na die wenstreep toe, toe staan almal op en hulle klap vir maande en hulle juig en hulle saam met hom bly. Hoekom was hulle saam met hom bly? Hoekom sou julle sê? Omdat hy nie opgegee het nie. En dit is wat ons ook, wat ons geloofslewe betref, ons volging van Jesus ons Here. Ons moenie ophou daarmee nie. Julle groot word, hou vas aan die geloof in Jesus Christus. Dit wat julle nou in die sonnaarskool gaan leer, hou vas daaraan. Moet dit nooit los nie. Sal julle dit doen. Geniet die sonnaarskool. Ons gaan vanmôre lees daar uit Filippense hoofstuk 3. Die gedeelte gaan oor die ware geregtigheid. Dit gaan ook oor die wedloop van die geloof, maar anders as daar in Hebreërs 12 is die klem hier 'n bietjie anders en ek wil vanoggend met julle ook daaroor praat, maar voordat ons lees uit hierdie gedeelte, kom ons word eers stil voor die Here. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie vir die groot genade wat ons het om ook vanmôre hier in die kerk te kan wees om en as gelowiges saam te kan vergader rondom u woord. Ek wil bid Here dat u regtig hierdie woord vir ons sal oopbreek en dat hierdie woord vir ons kosbaar sal wees. Dat ons ook 'n besluit sal neem terwyl ons luister na die woord dat ons dit wat hier staan ons eie wil maak. Daarvolgens wil gaan lewe. Soos ons ook gelees het in 1 Korinte 13 waar dit gaan oor die wonderlike optrede van die gelowige in liefde en natuurlik na die voorbeeld van Jesus ons Here. Wil ek vir die vraag, Here help vir ons om ook so te lewe soos wat U bedoel het ons behoort te lewe. Daarom breek die woord vir ons oop en gee dat hierdie woord kragtig en lewend sal wees in elkeen van ons se lewens. Dat dit soos 'n getuienis daarbuiten sal wees. Ons bid en vra hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here en ons Verlosser. Amen. Kom ons lees dan uit Filippense 3. Verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is vir my nie moeite nie. En vir julle gee dit sekerheid. Baie keer luister mense oor en oor na dieselfde gedagte in die kerk. Paulus sê dit gee vir ons sekerheid. Dit maak dit wat ons glo vas. Pas op vir daardie dwaalleraars. Pas op vir daardie mense wat kwaad stig. Pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte 'n Israeliet uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolging van die kerk, in die onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met Hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in Hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan Hom gelyk te word in sy dood. Nou, miskien wil ek net dit sê, terwyl ons by hierdie vers is, ek gaan nie daaroor praat in die prediking nie, maar toe Paulus tot bekering gekom het, Saulus, soos hy daai tyd genoem is, het die Here deur sy gees aan Ananias geopenbaar, dat hy na Paulus toe moes gaan. En hy het onder andere van hom gesê, ek gaan aan hom toon, hoe hy vir my naam moet ly. Met ander woorde, dit is iets wat Paulus geweet het in sy lewe definitief gaan gebeur. En nou is dit vir hom iets om oor te roem, om oor bly te wees. Hy doen dit met blydskap. Hy sit in die tronk, hy is nie bekommerd daaroor nie. Hy sit sing lofgesange in die tronk. Op 'n stadium het hy geweet gaan hy doodgemaak word. En nogtans sing hy lofgesange. In verwagting dat ek self sal deel hê aan die opstanding uit die dood. Vir hom is dit 'n wonderlike vooruitsig. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie. Maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons allemaal wat geestelik volwassen is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. En dan sê hy iets baie persoonliks. Wees my navolgers, broers. En let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal. Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde. Die maag is hulle God. Hulle skande is hulle trots. Hulle is aardsgesind. En dan kom hy by 'n besonderse gedagte. Maar ons wat glo, ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. En hierdie verlosser is nie verlossing in die sin dat hy gesterf het aan die kruis en vir jou son om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek wil vra dat die kindertjies, voordat hulle sonnaarskool toe kom, gaan dit hier vorentoe kom, dat ons so 'n paar gedagtetjies met mekaar kan deel uit die woord. Ek wil vir julle hier een stukkie net lees, gaan dit met julle goed, een stukkie lees uit Hebreërs 12, waar dit gaan oor 'n wedloop. En hier staan, terwyl ons dan so groot skare, julle weet mos, 'n paviljoen sit vol mense, ne, skare van geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las afgooi, die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding loop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof. Nou wil ek vir julle sê, toe ek op skool was, was daar 'n seun wat, hy was nogal goed met die kort afstande, die 100 meter, gewoonlik gewen of tot hy keer tweede gekom, en nou eendag toe besluit hy, maar hy wil, in ons tyd het ons gepraat van die myl, ek weet nie wat julle praat hierdie, in julle tyd nie, maar ek dink is so 1600 meter is so 4 keer om die baan wat een mens hardloop, nee, en hy besluit, hy wil deelneem. Maar wat hy nie besef het nie, is dat hy baie meer moes oefen, want dit vat nogal aan een mens om so om die baan te hardloop, en toe hy by die laaste ronde kom te voel, hy kan nie meer nie. En van die atlete wat saam met hom is, ty van hulle sal oor die wendpaal, maar hy is hier heel agter, dat hy sommer van die baan af. Maar hy besluit, hy gaan hardloop totdat sy wedloop klaar is. Al vat het langer. En toe hy so voor die paviljoen verby hardloop na die wenstreep toe, toe staan allemaal op en hulle klap vir maande en hulle juig en hulle saam met hom bly. Hoekom was hulle saam met hom bly? Hoekom sou julle sê? Omdat hy nie opgegee het nie. En dit is wat ons ook, wat ons geloofslewe betref, ons volging van Jesus ons Here. Ons moet nie ophou daarmee nie. Julle groot word, hou vas aan die geloof in Jesus Christus. Dit wat julle nou in die sonnaarskool gaan leer, hou vas daaraan. Moet dit nooit los nie, sal julle dit doen. Geniet die sonnaarskool. Ons gaan vanmôre lees daar uit Filippense hoofstuk 3. Die gedeelte gaan oor die ware geregtigheid. Dit gaan ook oor die wedloop van die geloof, maar anders as besluit, hy wil deelneem. Maar wat hy nie besef het nie, is dat hy baie meer moes oefen, want dit vat nogal aan een mens om so om die baan te hardloop, en toe hy by die laaste ronde kom te voel, hy kan nie meer nie. En van die atlete wat saam met hom is, hy van hulle sal oor die wendpaal, maar hy is hier heel achter, dat hy sommer van die baan af. Maar hy besluit, hy gaan hardloop totdat sy wedloop klaar is. Al vat het langer. En toe hy so voor die paviljoen verby hardloop na die wenstreep toe, toe staan allemaal op en hulle klap vir hom hande en hulle juig en hulle saam met hom bly. Hoekom was hulle saam met hom bly? Hoekom sou julle sê? Omdat hy nie opgegee het nie. En dit is wat ons ook, wat ons geloofslewe betref, ons volging van Jesus ons Here. Ons moenie ophou daarmee nie. Julle groot word, hou vas aan die geloof in Jesus Christus. Dit wat julle nou in die sonnaarskool gaan leer, hou vas daaraan. Moet dit nooit los nie, sal julle dit doen. Geniet die sonnaarskool. Ons gaan vanmôre lees daar uit Filippense hoofstuk 3. Die gedeelte gaan oor die ware geregtigheid. Dit gaan ook oor die wedloop van die geloof, maar anders as daar in Hebreërs 12 is die klem hier 'n bietjie anders, en ek wil vanoggend met julle ook daaroor praat. Maar voordat ons lees uit hierdie gedeelte, kom ons word eers stil voor die Here. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie vir die groot genade wat ons het om ook vanmôre hier in die kerk te kan wees en as gelowiges saam te kan vergader rondom u woord. Ek wil bid, Here, dat u regtig hierdie woord vir ons sal oopbreek en dat hierdie woord vir ons kosbaar sal wees. Dat ons ook 'n besluit sal neem terwyl ons luister na die woord, dat ons dit wat hier staan ons eie wil maak, daarvolgens wil gaan lewe, soos ons ook gelees het in 1 Korinte 13, waar het gaan oor die wonderlike optrede van die gelowige in liefde en natuurlik na die voorbeeld van Jesus ons Here. Wil ek vir u vra, Here, help vir ons om ook so te lewe soos wat u bedoel het ons behoort te lewe. Daarom breek die woord vir ons oop en gee dat hierdie woord kragtig en lewend sal wees in elkeen van ons se lewens. Dat dit soos 'n getuienis daarbuite sal wees. Ons bid en vra hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here en ons Verlosser. Amen. Kom ons lees dan uit Filippense 3, verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe, is vir my nie moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Baie keer luister mens oor en oor na dieselfde gedagte in die kerk. Paulus sê, dit gee vir ons sekerheid, dit maak dit wat ons glo vas. Pas op vir daardie dwaalleraars. Pas op vir daardie mense wat kwaad stig. Pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte 'n Israeliet uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolging van die kerk, in die onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Nou, miskien wil ek net dit sê, terwyl ons by hierdie vers is, ek gaan nie daaroor praat in die prediking nie, maar toe Paulus tot bekering gekom het, Saulus, soos hy daai tyd genoem is, het die Here deur sy gees aan Ananias geopenbaar, dat hy na Paulus toe moes gaan. En hy het onder andere van hom gesê, ek gaan aan hom toon, hoe hy vir my naam moet lei. Met ander woorde, dit is iets wat Paulus geweet het in sy lewe definitief gaan gebeur. En nou is dit vir hom iets om oor te roem, om oor bly te wees. Hy doen dit met blydskap. Hy sit in die tronk, hy is nie bekommerd daaroor nie. Hy sit sing lofgesange in die tronk. Op 'n stadium het hy geweet gaan hy doodgemaak word. En nogtans sing hy lofgesange. In verwagting dat ek self sal deel hê aan die opstanding uit die dood. Vir hom is dit 'n wonderlike vooruitsig. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. En dan sê hy iets baie persoonliks. Wees my navolgers, broers. En let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal. Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde. Die maag is hulle god. Hulle skande is hulle trots. hulle is aards gesind. En dan kom hy by 'n besonderse gedagte. Maar ons wat glo, ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. En hierdie verlosser is nie verlossing in die sin dat hy gesterf het aan die kruis en vir jou sondes betaal het nie, maar dis die finale verlossing waarvan Paulus in Romeine praat. Jy is reeds verlos omdat jy in Christus is, maar dan word jy finaal verlos. Jy ontvang al hierdie dinge wat ek in die prediking ook gaan noem, ontvang jy uit die hand van God wat deel is van ons verlossing. Verlos van die dood, verlos van die verganklikheid. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Daarom, my broers, moet julle vasstaan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Net tot sover uit hierdie baie mooi gedeelte uit die woord van die Here. Geliefdes in die Here, ek wil praat vanmôre oor die tema 'n aardse wedloop met 'n hemelse prys. 'n Christen het 'n doel om voor te lewe. Hy is nie 'n swerwer wat nooit vind nie, soos wat Poos Du Plessis so mooi gedig het. Hy is nie 'n toerist wat telkens wil terugkeer na sy bestemming nie. Hy is 'n reisiger. Hy het 'n vaste bestemming in gedagte. Hy is 'n pelgrim en hy hou nie op met sy reis totdat hy by sy bestemming uitgekom het nie. Om hierdie doel baie duidelik te maak, sien ons maak Paulus gebruik van die beeld van 'n atleet wat aan 'n wedloop deelneem. En die doel van hierdie wedloop, as 'n mens alles mooi in ag neem wat in hierdie gedeelte staan, dan is dit om in Paulus se eie woorde so geestelik volwasse soos Jesus Christus te word. Met ander woorde, dis die doel van jou aardse wedloop, om so geestelik volwasse soos Jesus Christus te word. Ek dink aan die einde van elke dag, elke maand, miskien elke jaar, behoort ons net terug te kyk na ons lewe, vir onsself die vraag af te vra, het ek enigszins gevorder op hierdie pad van geestelike groei? En miskien sal ons nooit die antwoord ken daarvoor nie, omdat ons telkens verras word, as ons baie jare vorentoe terugkyk, en sien ons maar daar het wel groei in my lewe plaasgevind, maar soos wat saad wat gesaai word opkom, ontkiem, uiteindelike vrugte dra, die tyd vat om te gebeur, so is dit ook met ons geestelike lewe. Baie wonderlik dat die Here dit vir ons doen. Ek wil vandag saam met julle dan nadink oor die tema 'n aardse wedloop met 'n hemelse prys. En heel in die eerste plek die vraag, wie kwalifiseer om aan hierdie wedloop deel te neem? Na Paulus se bekering daar op pad na Damaskus het sy lewe totaal verander. Hy roem nie meer op aardse dinge nie. Hy het iets beter gevind, as betaal het nie. Maar dis die finale verlossing waarvan Paulus in Romeine praat. Jy is reeds verlos, omdat jy in Christus is. Maar dan word jy finaal verlos. Jy ontvang al hierdie dinge wat ek in die prediking ook gaan noem, ontvang jy uit die hand van God wat deel is van ons verlossing. Verlos van die dood, verlos van die verganklikheid. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Daarom, my broers, moet julle vasstaan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Net tot sover uit hierdie baie mooi gedeelte uit die woord van die Here. Geliefdes in die Here, ek wil praat vanmôre oor die tema 'n aardse wedloop met 'n hemelse prys. 'n Christen het 'n doel om voor te lewe. Hy is nie 'n swerwer wat nooit vind nie, soos wat Poos Du Plessis so mooi gedig het. Hy is nie 'n toerist wat telkens wil terugkeer na sy bestemming nie. Hy is 'n reisiger. Hy het 'n vaste bestemming in gedagte. Hy is 'n pelgrim en hy hou nie op met sy reis totdat hy by sy bestemming uitgekom het nie. Om hierdie doel baie duidelik te maak, daar in Hebreërs 12 is die klem hier 'n bietjie anders en ek wil vanoggend met julle ook daaroor praat, maar voordat ons lees uit hierdie gedeelte, kom ons word eers stil voor die Here. Aanbiddelike hemelse Vader, baie dankie vir die groot genade wat ons het om ook vanmôre hier in die kerk te kan wees en as gelowiges saam te kan vergader rondom u woord. Ek wil bid, Here, dat u regtig hierdie woord vir ons sal oopbreek en dat hierdie woord vir ons kosbaar sal wees. Dat ons ook 'n besluit sal neem terwyl ons luister na die woord, dat ons dit wat hier staan ons eie wil maak, daarvolgens wil gaan lewe, soos ons ook gelees het in 1 Korinte 13, waar het gaan oor die wonderlike optrede van die gelowige in liefde en natuurlik na die voorbeeld van Jesus ons Here. Wil ek vir die vraag, Here, help vir ons om ook so te lewe soos wat u bedoel het ons behoort te lewe. Daarom breek die woord vir ons oop en gee dat hierdie woord kragtig en lewend sal wees in elkeen van ons se lewens. Dat dit soos 'n getuienis daar buite sal wees. Ons bid en vra hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here en ons verlosser. Amen. Kom ons lees dan uit Filippense 3. Verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is vir my nie moeite nie en vir julle gee dit sekerheid. Baie keer luister mense oor en oor na dieselfde gedagte in die kerk. Paulus sê dit gee vir ons sekerheid. Dit maak dit wat ons glo vas. Pas op vir daardie dwaalleraars. Pas op vir daardie mense wat kwaad stig. Pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte 'n Israeliet uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolging van die kerk, in die onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom, het ek alles prys gegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Nou, miskien wil ek net dit sê, terwyl ons by hierdie vers is, ek gaan nie daaroor praat in die prediking nie, maar toe Paulus tot bekering gekom het, Saulus, soos hy daai tyd genoem is, het die Here deur sy gees aan Ananias geopenbaar, dat hy na Paulus toe moes gaan. En hy het onder andere van hom gesê, ek gaan aan hom toon, hoe hy vir my naam moet lei. Met ander woorde, dit is iets wat Paulus geweet het in sy lewe definitief gaan gebeur. En nou is dit vir hom iets om oor te roem, om oor bly te wees. Hy doen dit met blydskap. Hy sit in die tronk, hy is nie bekommerd daaroor nie. Hy sit sing lofgesange in die tronk. Op 'n stadium het hy geweet, gaan hy doodgemaak word, en nogtans sing hy lofgesange, in verwagting dat ek self sal deel hê aan die opstanding uit die dood. Vir hom is dit 'n wonderlike vooruitsig. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in, om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie, dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is, en strek my uit na wat voor is. Ek span my in, om by die wenstreep te kom, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. En dan sê hy iets baie persoonliks. Wees my navolgers, broers. En let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal. Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde. Die maag is hulle god. Hulle skande is hulle trots. Hulle is aardsgesind. En dan kom hy by 'n besonderse gedagte. Maar ons wat glo, ons is burgers van die hemel, vanwaar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. En hierdie verlosser is nie verlossing in die sin dat hy gesterf het aan die kruis en vir jou sondes betaal het nie, maar dis die finale verlossing waarvan Paulus in Romeine praat. Jy is reeds verlos, omdat jy in Christus is. Maar dan word jy finaal verlos. Jy ontvang al hierdie dinge, wat ek in die prediking ook gaan noem, ontvang jy uit die hand van God, wat deel is van ons verlossing. Verlos van die dood, verlos van die verganklikheid. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander, om so sy verheerlikte liggaam te wees. Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Net tot sover uit hierdie baie mooi gedeelte uit die woord van die Here. Geliefdes in die Here, ek wil praat vanmôre oor die tema 'n aardse wedloop met 'n hemelse prys. 'n Christen het 'n doel om voor te lewe. Hy is nie 'n swerwer wat nooit vind nie, soos wat Koos Du Plessis so mooi gedig het. Hy is nie 'n toerist wat telkens wil terugkeer na sy bestemming nie. Hy is 'n reisiger. Hy het 'n vaste bestemming in gedagte. Hy is 'n pelgrim en hy hou nie op met sy reis totdat hy by sy bestemming uitgekom het nie. Om hierdie doel baie duidelik te maak, sien ons maar Paulus gebruik van die beeld van 'n atleet wat aan 'n wedloop deelneem. En die doel van hierdie wedloop, as 'n mens alles mooi in ag neem wat in hierdie gedeelte staan, dan is dit om in Paulus se eie woorde so geestelik volwasse soos Jesus Christus te word. Met ander woorde, dis die doel van jou aardse wedloop. Om so geestelik volwasse soos Jesus Christus te word. Ek dink aan die einde van elke dag, elke maand, miskien elke jaar, behoort ons net terug te kyk na ons lewe, vir onsself die vraag af te vra, het ek enigszins gevorder op hierdie pad van geestelike groei? En miskien sal ons nooit die antwoord ken daarvoor nie, omdat ons telkens verras word, ons baie jare vorentoe terugkyk, en sien ons maar daar het wel groei in my lewe plaasgevind, maar soos wat saad wat gesaai word, opkom, ontkiem, uiteindelik een vrug te dra, die tyd vat om te gebeur, so is het ook met ons geestelike lewe. Baie wonderlik dat die Here dit vir ons doen. Ek wil vandag saam met julle dan nadink oor die tema 'n aardse wedloop met 'n hemelse prys. En jou in die eerste plek die vraag wie kwalifiseer om aan hierdie wedloop deel te neem. Na Paulus se bekering daar op pad na Damaskus het sy lewe totaal verander. Hy roem nie meer op aardse dinge nie. Hy het iets beter gevind, as betaal het nie. Maar dis die finale verlossing waarvan Paulus in Romeine praat. Jy is reeds verlos, omdat jy in Christus is. Maar dan word jy finaal verlos. Jy ontvang al hierdie dinge, wat ek in die prediking ook gaan noem, ontvang jy uit die hand van God, wat deel is van ons verlossing. Verlos van die dood, verlos van die verganklikheid. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Net tot sover uit hierdie baie mooi gedeelte uit die woord van die Here. Geliefdes in die Here, ek wil praat vanmôre oor die tema 'n aardse wedloop met 'n hemelse prys. 'n Christen het 'n doel om voor te lewe. Hy is nie 'n swerwer wat nooit vind nie, soos wat Koos Du Plessis so mooi gedig het. Hy is nie 'n toerist wat telkens wil terugkeer na sy bestemming nie. Hy is 'n reisiger. Hy het 'n vaste bestemming in gedagte. Hy is 'n pelgrim En hy hou nie op met sy reis, totdat hy by sy bestemming uitgekom het nie. Om hierdie doel baie duidelik te maak, sien ons maak Paulus gebruik van die beeld van 'n atleet wat aan 'n wedloop deelneem. En die doel van hierdie wedloop, as 'n mens alles mooi in ag neem wat in hierdie gedeelte staan, dan is dit om in Paulus se eie woorde so geestelik volwasse soos Jesus Christus te word. Met ander woorde, dis die doel van jou aardse wedloop, om so geestelik volwasse soos Jesus Christus te word. Ek dink aan die einde van elke dag, elke maand, miskien elke jaar, behoort ons net terug te kyk na ons lewe, vir onsself die vraag af te vra, het ek enigszins gevorder op hierdie pad van geestelike groei? En miskien sal ons nooit die antwoord ken daarvoor nie, omdat ons telkens verras word, as ons baie jare vorentoe terugkyk, en sien ons maar daar het wel groei in my lewe plaasgevind, maar soos wat saad wat gesaai word, opkom, ontkiem, uiteindelik een vrug te dra, te tyd vat om te gebeur, so is het ook met ons geestelike lewe. Baie wonderlik dat die Here dit vir ons doen. Ek wil vandag saam met julle dan nadink oor die tema 'n aardse wedloop met 'n hemelse prys. En jou in die eerste plek die vraag, wie kwalifiseer om aan hierdie wedloop deel te neem? Na Paulus se bekering daar op pad na Damaskus, het sy lewe totaal verander. Hy roem nie meer op aardse dinge nie. Hy het iets beter gevind. Sien ons maak Paulus gebruik van die beeld van 'n atleet wat aan 'n wedloop deelneem. En die doel van hierdie wedloop, as 'n mens alles mooi in ag neem wat in hierdie gedeelte staan, dan is dit om in Paulus se eie woorde so geestelik volwasse soos Jesus Christus te word. Met ander woorde, dis die doel van jou aardse wedloop, om so geestelik volwasse soos Jesus Christus te word. Ek dink aan die einde van elke dag, elke maand, miskien elke jaar, behoort ons net terug te kyk na ons lewe, vir onsself die vraag af te vra, het ek enigszins gevorder op hierdie pad van geestelike groei? En miskien sal ons nooit die antwoord ken daarvoor nie, omdat ons telkens verras word, as ons baie jare vorentoe terugkyk, en sien ons maar daar het wel groei in my lewe plaasgevind, maar soos wat saad wat gesaai word, opkom, ontkiem, uiteindelik 'n vrug te dra, te tyd vat om te gebeur, so is het ook met ons geestelike lewe. Baie wonderlik dat die Here dit vir ons doen. Ek wil vandag saam met julle dan nadink oor die tema 'n aardse wedloop met 'n hemelse prys. En jou in die eerste plek die vraag, wie kwalifiseer om aan hierdie wedloop deel te neem? Na Paulus se bekering daar op pad na Damaskus, het sy lewe totaal verander. Hy roem nie meer op aardse dinge nie. Hy het iets beter gevind. Hy het Christus as sy enigste bate gevind. En uiteindelik het hy besef dat Christus alles in waarde oortref. Dit waarop hy hom geroem het in sy lewe, dit is nie meer vir hom belangrik nie. Paulus het voor sy ontmoeting met Jesus Christus sy vertroue gestel in 'n lang lys van dinge wat hy gedink het belangrik is vir God. Hy is gebore as 'n Israeliet. Met ander woorde, hy is deel van die uitverkore volk van God. Hy is uit die stam Benjamin, waaruit die eerste koning Saul ook gebore is, en hy het ook sy naam vir hom iets spesiaals gewees. Hy is besny op die 8ste dag. Vir 'n Jood was dit baie belangrik, want dit het hulle onderskei van heidene. Met ander woorde, hy was nie 'n heiden nie, hy was deel van die volk van God. Hy was 'n Fariseer in wetsonderhouding om daardeur sy vryspraak te kry, onberispelik. Met ander woorde, hier het ons iemand gehad wat die 10 gebooie uitgeleef het en met sy hele hart dit wat daar staan gedoen het. Maar dan sê hy iets, hy was vooral hoog aangeskryf omdat hy die kerk van Jesus Christus vervolg het. Paulus het oral gaan soek na mense wat in Christus glo, hulle gevange geneem met volmag en daardie mense in die tronk gaan gooi. Nou wonder ek vanoggend, wat is op jou en my lys van dinge wat ons dink belangrik is, dinge wat ons koester, dinge wat ons graag wil voorhou as ons in gesprekke met iemand anders is, om aan te toon dat ons eindelijk ons lewe voor God reg is. Sou ons dalk sê, ek kwalifiseer vir hierdie wedloop, want ek is elke Sondag in die kerk. Ek kwalifiseer, want ek neem deel aan al die aktiwiteite van die kerk. Daar is nie aktiwiteit wat ek nie mis nie. Ek kwalifiseer, want ek is getrou met my dankoffers. En ek gee meer as wat hulle vra. Ek kwalifiseer, omdat ek uitreik na mense daar buite. En ons kan hierdie lys baie langer maak as hierdie paar dingetjies wat ek hier geskryf het. Ek onthou, ek is een keer uitgeroep na iemand wat my nodig het, na wie ek uiteindelik na die Here toe gelei het, en ek het vir haar gevra, wat is die belangrikste ding wat jy sou sê, wat die Here eendag vir jou sou sê, baie dankie, ek laat jou toe in my koninkryk. Toe sê sy, ek lewe die wet uit. Toe vraag vir haar vooral watter gebod. En toe sê in trane, toe besef sy, maar daar kort iets in haar geestelike lewe. Paulus gee antwoord op hierdie vraag. Hy sê wat eers vir my 'n bate was. En hierdie dinge, wat vir hom 'n bate was, is nie noodwendig lelike en slegte dinge nie, dis goeie dinge. Dis baie goed om kerk toe te kom. Baie goed om jou offergawe te gee. Dis baie goed om uit te reik na ander, maar wat vir my eers 'n bate was, beskou ek as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. As jy kwalifiseer, dan is daar een voorwaarde. En dit is dat jy in Christus Jesus moet glo. Ja, om kerk toe te kom is deel van ons dankbaarheidslewe. Om die wet te onderhou is deel van ons dankbaarheidslewe. Om uit te reik na ander, doen jy uit dankbaarheid, omdat jy vrygespreek is, omdat jy in Christus glo. Vrygespreek deur God die Vader, deur geloof in Christus. Dat is die tweede gedachte. Wat vra die aardse wedloop van die geloof van my en van jou? Dit vra dat ons sal losmaak van wat agter is en sal uitstrek na wat voor is. Nou wat beteken dit? Dat ons losmaak van wat agter is en uitstrek na wat voor is. Dit beteken dat ons ten diepste met ons ou sondige natuur en die sondige praktyke sal breek. Ons moet dit agter ons sit. Dis wat Paulus gedoen het met sy bekering, sy lewe het omgedraai. Hy het omgedraai weg van dit wat eers vir hom belangrik is, na dit wat hy nou ontdek het, Jesus Christus sy Here. Maar terselfde tyd, strek ons uit na wat voor is. Ons begin nou lewe vir Jesus Christus, ons Here. Maak jou los van wat agter is, dit waarop jy jou beroem het, dit wat vir jou eens belangrik was, en jy sien nou die koning, koning Jesus Christus, jou Here. Deur Jesus Christus die Here te leer ken, leer ken ons ook die waardes wat hy uitgeleef het, die manier hoe hy geleef het, behoort ook ons manier van leef te word. Ons het in 1 Korinthe 13, het ons so ietsie daarvan aangeraak. Ons kan gerus die bergpredikasie gaan lees, en kyk wat Jesus daar sê, as hy die wet interpreteer, en hoe ons eintlik behoort te lewe. Dit gaan nie meer oor wat vir ons goed en reg is nie. Maar dit gaan daaroor, wat is God se maatstaf vir my lewe? Daaroor gaan dit in die woord van die Here. Daarom Romeine 12 vers 2 word het so duidelik gestel. Daar staan, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Radikale metamorfose verandering deur jou gedagtes terug op die dinge daarbo. Hy sê, dan sal julle onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Nou Paulus het die voorbeeld van Jesus Christus gevolg. In 'n ander gedeelte sê hy, volg my voorbeeld soos wat ek Christus se voorbeeld volg. Christus se voorbeeld was vir hom uiters belangrik. En uit Christus se voorbeeld deurken deur die ander apostels en ook deur die openbaring wat God in Christus aan hom gegee het. Maar tog sê hy in vers 17 iets baie besonders. Hy maak het baie persoonlik. Hy sê, wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Let op my voorbeeld en kyk na die lewe van ons as gemeente. En nou is die vraag, toe ek nagedink het oor hierdie gedeelte, kan ons dieselfde sê, dat mense ook na my en jou lewe kyk, en wanneer hulle ons lewe raak sien, dan sien hulle ietsie van Jesus Christus in ons lewe, en hulle begeer om te begin lewe soos ek en jy lewe. Want dit is wat Paulus hier vra. Begeer mense wanneer hulle na jou lewe en na die gemeente se lewe kyk, om ook so te word. En dis waar voor hy hom uitstrek. En natuurlik vra dit van ons 'n totaal nuwe toewyding, want ons moet vir mense wat dalk nie eens 'n Bybel het nie, moet ons 'n Bybel word. Hulle moet dit wat in die Bybel staan in ons lewe raak lees. Ons lewe moet vir hulle lewende blaaie wees van die woord. En hulle moet dit wil volg, omdat hulle die liefde van God en die liefde van Jesus in ons lewe sien. En daarom behoort ons so op te tree, dat ons as gemeente, ons as enkelinge, mense na Christus sal trek deur ons lewe. En nie vir hulle sal verwyder, omdat ons lewe van so aard is dat hulle sê, maar die kerk wil ek niks te doen nie. En 'n hele paar dinge dan van die kerk sê, omdat die mense van die kerk die getuienis nie uitgeleef het, soos wat Paulus het hier van ons vra nie. Nou Paulus sê met hartseer, dat daar gelowiges is, wat leef as vyande van die kruis. Met ander woorde, wat dit nie doen nie. Wat daar buite so lewe, asof hy nie glo nie. Maar daar buiten so lewe asof hy nie aan 'n gemeente behoort nie. Wat so lewe asof hy nog nooit vir Christus Jesus in sy lewe toegelaat het nie. En dit maak hom hartseer. Jou lewe behoort met ander woorde al hoe meer die beeld van God en die beeld van Jesus Christus te vertoon. En nou is het so dat Paulus skryf in vers 12, en ons is nie volmaak nie, ons weet het, hy skryf en hy herken dit, hy sê, ek sê nie dat ek dit alles al het nie, of dat ek al die doel bereik het nie, maar ek span my in, om dit alles myne te maak, omdat Christus my reeds syne gemaak het. Ek span, hy het Christus as sy enigste bate gevind, en uiteindelik het hy besef, dat Christus alles in waarde oortref. Dit waarop hy hom geroem het in sy lewe, dit is nie meer vir hom belangrik nie. Paulus het voor sy ontmoeting met Jesus Christus sy vertroue gestel in 'n lang lys van dinge wat hy gedink het belangrik is vir God. Hy is gebore as 'n Israeliet, met ander woorde, hy is deel van die uitverkore volk van God. Hy is uit die stam Benjamin, waaruit die eerste koning Saul ook gebore is, en hy het ook sy naam van iets besonders gewees. Hy is besny op die 8ste dag. Vir 'n Jood was dit baie belangrik, want dit het hulle onderskei van heidene. Met ander woorde, hy was nie heiden nie, hy was deel van die volk van God. Hy was 'n fariseer in wetsonderhouding om daardeur sy vryspraak te kry, onberispelik. Met ander woorde, hier het ons iemand gehad wat die 10 gebooie uitgeleef het en met sy hele hart dit wat daar staan gedoen het. Maar dan sê hy iets, hy was veral hoog aangeskryf, omdat hy die kerk van Jesus Christus vervolg het. Paulus het oral gaan soek na mense wat in Christus glo, hulle gevange geneem met volmag en daardie mense in die tronk gaan gooi. Nou wonder ek vanoggend, wat is op jou en my lys van dinge wat hy het Christus as sy enigste bate gevind, en uiteindelik het hy besef dat Christus alles in waarde oortref. Dit waarop hy hom geroem het in sy lewe, dit is nie meer vir hom belangrik nie. Paulus het voor sy ontmoeting met Jesus Christus sy vertroue gestel in 'n lang lys van dinge wat hy gedink het belangrik is vir God. Hy is gebore as 'n Israeliet, met ander woorde, hy is deel van die uitverkore volk van God. Hy is uit die stam Benjamin, waaruit die eerste koning Saul ook gebore is, en hy het ook sy naam van iets besonders gewees. Hy is besny op die 8ste dag. Vir 'n Jood was dit baie belangrik, want dit het hulle onderskei van heidene. Met ander woorde, hy was nie heiden nie, hy was deel van die volk van God. Hy was 'n fariseer in wetsonderhouding om daardeur sy vryspraak te kry, onberispelik. Met ander woorde, hier het ons iemand gehad wat die 10 gebooie uitgeleef het en met sy hele hart dit wat daar staan gedoen het. Maar dan sê hy iets, hy was veral hoog aangeskryf, omdat hy die kerk van Jesus Christus vervolg het. Paulus het oral gaan soek na mense wat in Christus glo, hulle gevange geneem met volmag en daardie mense in die tronk gaan gooi. Nou wonder ek vanoggend, wat is op jou en my lys van dinge wat ons dink belangrik is, dinge wat ons koester, dinge wat ons graag wil voorhou as ons in gesprekke met iemand anders is om aan te toon dat ons eindelijk ons leven voor God reg is. Sou ons dalk sê, ek kwalificeer vir hierdie wedloop, want ek is elke Sondag in die kerk. Ek kwalificeer, want ek neem deel aan al die aktiwiteite van die kerk. Dat is nie aktiwiteit wat ek nie mis nie. Ek kwalificeer, want ek is getrou met my dankoffers. En ek gee meer as wat hulle vra. Ek kwalificeer, omdat ek uitreik na mense daar buiten. En ons kan hierdie lys baie langer maak, as hierdie paar dingetjies wat ek hier geskryf het. Ek onthou, ek is een keer uitgeroep na iemand wat my nodig het, na wie ek uiteindelik na die Here toe gelei het, en ek het vir haar gevra, wat is die belangrikste ding, wat jy sou sê, wat die Here eendag vir jou sal sê, baie dankie, ek laat jou toe in my koninkryk. Toe sê sy, ek lewe die wet uit. Toe vraag vooral watter gebod. En toe sê in trane, toe besef sy, maar daar kort iets van haar geestelike lewe. Paulus gee antwoord op hierdie vraag. Hy sê wat eers vir my 'n bate was. En hierdie dinge, wat vir hom 'n bate was, is nie noodwendig lelike en slegte dinge nie, dis goeie dinge. Dis baie goed om kerk toe te kom. Baie goed om jou offergawe te gee. Dis baie goed om uit te reik na ander, maar wat vir my eers 'n bate was, beskou ek as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, wat om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. As jy kwalificeer, dan is daar een voorwaarde. En dit is dat jy in Christus Jesus moet glo. Ja, om kerk toe te kom, is deel van ons dankbaarheidslewe. Om die wet te onderhou, is deel van ons dankbaarheidslewe. Om uit te reik na ander, doen jy uit dankbaarheid, omdat jy vrygespreek is, omdat jy in Christus glo. Vrygespreek deur God die Vader, deur geloof in Christus. Dat's 'n tweede gedagte. Wat vra die aardse wedloop van die geloof van my en van jou? Dit vra dat ons sal losmaak van wat agter is en sal uitstrek na wat voor is. Nou wat beteken dit? Dat ons losmaak van wat agter is en uitstrek na wat voor is. Dit beteken dat ons ten diepste met ons ou sondige natuur en die sondige praktyke sal breek. Ons moet dit agter ons sit. Dis wat Paulus gedoen het met sy bekering, sy lewe het omgedraai. Hy het omgedraai weg van dit wat eers vir hom belangrik is, na dit wat hy nou ontdek het, Jesus Christus sy Here. Maar terselfdertyd strek ons uit na wat voor is. Ons begin nou lewe vir Jesus Christus, ons Here. Maak jou los van wat agter is, dit waarop jy jou beroem het, dit wat vir jou eens belangrik was, en jy sien nou die koning, koning Jesus Christus, jou Here. Deur Jesus Christus, die Here, te leer ken ons ook die waardes wat hy uitgeleef het, die manier hoe hy geleef het, behoort ook ons manier van leef te word. Ons het in 1 Korinte 13, het ons so ietsie daarvan aangeraak. Ons kan gerus die bergpredikasie gaan lees, en kyk wat Jesus daar sê, as hy die wet interpreteer, en hoe ons eintlik behoort te lewe. Dit gaan nie meer oor wat vir ons goed en reg is nie. Maar dit gaan daaroor, wat is God se maatstaf vir my lewe? Daaroor gaan dit in die woord van die Here. Daarom Romeine 12 vers 2 word het so duidelik gestel. Daar staan, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Radikale metamorfose verandering deur jou gedagtes terug op die dinge daarbo. Hy sê, dan sal julle onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Nou Paulus het die voorbeeld van Jesus Christus gevolg. In 'n ander gedeelte sê hy, volg my voorbeeld soos wat ek Christus se voorbeeld volg. Christus se voorbeeld was vir hom uiters belangrik. En uit Christus se voorbeeld deurken deur die ander apostels en ook deur die openbaring wat God in Christus aan hom gegee het. Maar tog sê hy in vers 17 iets baie besonders. Hy maak het baie persoonlik. Hy sê, wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Let op my voorbeeld en kyk na die lewe van ons as gemeente. En nou is die vraag, toe ek nagedink het oor hierdie gedeelte, kan ons dieselfde sê, dat mense ook na my en jou lewe kyk, en wanneer hulle ons lewe raak sien, dan sien hulle ietsie van Jesus Christus in ons lewe, en hulle begeer om te begin lewe soos ek en jy lewe. Want dit is wat Paulus hier vra. Begeer mense wanneer hulle na jou lewe en na die gemeente se lewe kyk, om ook so te word. En dis waar voor hy hom uitstrek. En natuurlik vra dit van ons 'n totaal nuwe toewyding, want ons moet vir mense wat dalk nie eers 'n Bybel het nie, moet ons 'n Bybel word. Hulle moet dit wat in die Bybel staan in ons lewe raak lees. Ons lewe moet vir hulle lewende blaaie wees van die woord. En hulle moet dit wil volg, omdat hulle die liefde van God en die liefde van Jesus in ons lewe sien. En daarom behoort ons so op te tree, dat ons as gemeente, ons as enkelinge, mense na Christus sal trek deur ons lewe. En nie vir hulle sal verwyder, omdat ons lewe van so aard is, dat hulle sê, maar die kerk wil ek niks te doen nie. En een hele paar dinge dan van die kerk sê, omdat die mense van die kerk die getuienis nie uitgeleef het, soos wat Paulus het hier van ons vra nie. Nou Paulus sê met hartseer, dat daar gelowiges is, wat leef as vyande van die kruis. Met ander woorde, wat dit nie doen nie. Wat daar buite so lewe, asof hy nie glo nie. Wat daar buite so lewe, asof hy nie aan 'n gemeente behoort nie. Wat so lewe asof hy nog nooit vir Christus Jesus in sy lewe toegelaat het nie. En dit maak hom hartseer. Jou lewe behoort met ander woorde al hoe meer die beeld van God en die beeld van Jesus Christus te vertoon. Maar nou is dit so dat Paulus skryf in vers 12 en ons is nie volmaak nie, ons weet dit. Hy skryf en hy erken dit. Hy sê, ek sê nie dat ek dit alles al het nie, of dat ek al die doel bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus my reeds syne gemaak het. Ek span, hy het Christus as sy enigste bate gevind, en uiteindelik het hy besef dat Christus alles in waarde oortref. Dit waarop hy hom geroem het in sy lewe, dit is nie meer vir hom belangrik nie. Paulus het voor sy ontmoeting met Jesus Christus sy vertroue gestel in 'n lang lys van dinge wat hy gedink het belangrik is vir God. Hy is gebore as 'n Israeliet. Met ander woorde, hy is deel van die uitverkore volk van God. Hy is uit die stam Benjamin, waaruit die eerste koning Saul ook gebore is, en hy het ook sy naam vir hom iets besonders gewees. Hy is besny op die 8ste dag. Vir 'n Jood was dit baie belangrik, want dit het hulle onderskei van heidene. Met ander woorde, hy was nie heiden nie, hy was deel van die volk van God. Hy was 'n fariseer in wetsonderhouding om daardeur sy vryspraak te kry, onberispelik. Met ander woorde, hier het ons iemand gehad wat die 10 gebooie uitgeleef het en met sy hele hart dit wat daar staan gedoen het. Maar dan sê hy iets, hy was vooral hoog aangeskryf omdat hy die kerk van Jesus Christus vervolg het. Paulus het oral gaan soek na mense wat in Christus glo, hulle gevange geneem met volmag en daardie mense in die tronk gaan gooi. Nou wonder ek vanoggend, wat is op jou en my lys van dinge wat ons dink belangrik is? Dinge wat ons koester. Dinge wat ons graag wil voorhou as ons in gesprekke met iemand anders is, om aan te toon dat ons eindelijk ons lewe voor God reg is. Sou ons dalk sê, ek kwalifiseer vir hierdie wedloop, want ek is elke Sondag in die kerk. Ek kwalifiseer, want ek neem deel aan al die aktiwiteite van die kerk. Daar is nie aktiwiteit wat ek nie mis nie. Ek kwalifiseer, want ek is getrou met my dankoffers. En ek gee meer as wat hulle vra. Ek kwalifiseer, omdat ek uitreik na mense daar buite. En ons kan hierdie lys baie langer maak as hierdie paar dingetjies wat ek hier geskryf het. Ek onthou, ek is een keer uitgeroep na iemand wat my nodig het, na wie ek uiteindelik na die Here toe gelei het, en ek het vir haar gevra, wat is die belangrikste ding wat jy sou sê, wat die Here eendag vir jou sou sê, baie dankie, ek laat jou toe in my koninkryk. Toe sê sy, ek lewe die wet uit. Toe vraag vooral watter gebod. En toe sê in trane, toe besef sy, maar daar kort iets van haar geestelike lewe. Paulus gee antwoord op hierdie vraag. Hy sê wat eers vir my 'n bate was. En hierdie dinge wat vir hom 'n bate was, is nie noodwendig lelike en slegte dinge nie, dis goeie dinge. Dis baie goed om kerk toe te kom. Baie goed om jou offergawe te gee. Dis baie goed om uit te reik na ander, maar wat vir my eers 'n bate was, beskou ek as waardes dink belangrik is. Dinge wat ons koester. Dinge wat ons graag wil voorhou as ons in gesprekke met iemand anders is, om aan te toon dat ons eindelijk ons lewe voor God reg is. Sou ons dalk sê, ek kwalifiseer vir hierdie wedloop, want ek is elke Sondag in die kerk. Ek kwalifiseer, want ek neem deel aan al die aktiwiteite van die kerk. Daar is nie aktiwiteit wat ek nie mis nie. Ek kwalifiseer, want ek is getrou met my dankoffers. En ek gee meer as wat hulle vra. Ek kwalifiseer, omdat ek uitreik na mense daar buite. En ons kan hierdie lys baie langer maak as hierdie paar dingetjies wat ek hier geskryf het. Ek onthou, ek is een keer uitgeroep na iemand wat my nodig het, na wie ek uiteindelik na die Here toe gelei het, en ek het vir haar gevra, wat is die belangrikste ding wat jy sou sê, wat die Here eendag vir jou sou sê, baie dankie, ek laat jou toe in my koninkryk. Toe sê sy, ek lewe die wet uit. Toe vraag vooral watter gebod. En toe sê in trane, toe besef sy, maar daar kort iets van haar geestelike lewe. Paulus gee antwoord op hierdie vraag. Hy sê wat eers vir my 'n bate was. En hierdie dinge, wat vir hom 'n bate was, is nie noodwendig lelike en slegte dinge nie, dis goeie dinge. Dis baie goed om kerk toe te kom. Baie goed om jou offergawe te gee. Dis baie goed om uit te reik na ander. Maar wat vir my eers 'n bate was, beskou ek as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, wat om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry, ken een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. As jy kwalifiseer, dan is daar een voorwaarde. En dit is dat jy in Christus Jesus moet glo. Ja, om kerk toe te kom, is deel van ons dankbaarheidslewe. Om die wet te onderhou, is deel van ons dankbaarheidslewe. Om uit te reik na ander, doen jy uit dankbaarheid, omdat jy vrygespreek is, omdat jy in Christus glo. Vrygespreek deur God die Vader, deur geloof in Christus. Dis 'n tweede gedagte. Wat vra die aardse wedloop van die geloof van my en van jou? Dit vra dat ons sal losmaak van wat agter is en sal uitstrek na wat voor is. Nou wat beteken dit? Dat ons losmaak van wat agter is en uitstrek na wat voor is. Dit beteken dat ons ten diepste met ons ou sondige natuur en die sondige praktyke sal breek. Ons moet dit agter ons sit. Dis wat Paulus gedoen het met sy bekering. Sy lewe het omgedraai. Hy het omgedraai weg van dit wat eers vir hom belangrik is, na dit wat hy nou ontdek het, Jesus Christus sy Here. Maar terselfdertyd strek ons uit na wat voor is. Ons begin nou lewe vir Jesus Christus, ons Here. Maak jou los van wat agter is, dit waarop jy jou beroem het, dit wat vir jou eens belangrik was, en jy sien nou die Koning Jesus Christus, jou Here. Deur Jesus Christus, die Here, te leer ken ons ook die waardes wat hy uitgeleef het, die manier hoe hy geleef het, behoort ook ons manier van leef te word. Ons het in 1 Korinte 13, het ons so ietsie daarvan aangeraak. Ons kan gerus die bergpredikasie gaan lees, en kyk wat Jesus daar sê, as hy die wet interpreteer, en hoe ons eintlik behoort te lewe. Dit gaan nie meer oor wat vir ons goed en reg is nie. Maar dit gaan daaroor, wat is God se maatstaf vir my lewe? Daaroor gaan dit in die woord van die Here. Daarom Romeine 12 vers 2 word dit so duidelik gestel. Daar staan, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Radikale metamorfose verandering deur jou gedagtes terug op die dinge daarbo. Hy sê, dan sal julle onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Nou Paulus het die voorbeeld van Jesus Christus gevolg. In 'n ander gedeelte sê hy, volg my voorbeeld soos wat ek Christus se voorbeeld volg. Christus se voorbeeld was vir hom uiters belangrik. En uit Christus se voorbeeld leer ken deur die ander apostels en ook deur die openbaring wat God in Christus aan hom gegee het. Maar toch sê hy in vers 17 iets baie besonders. Hy maak het baie persoonlik. Hy sê, wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Let op my voorbeeld en kyk na die lewe van ons as gemeente. En nou is die vraag, toe ek nagedink het oor hierdie gedeelte, kan ons dieselfde sê, dat mense ook na my en jou lewe kyk, en wanneer hulle ons lewe raak sien, dan sien hulle ietsie van Jesus Christus in ons lewe, en hulle begeer om te begin lewe soos ek en jy lewe. Want dit is wat Paulus hier vra. Begeer mense wanneer hulle na jou lewe en na die gemeente se lewe kyk, om ook so te word. En dis waarvoor hy hom uitstrek. En natuurlik vra dit van ons 'n totaal nuwe toewyding, want ons moet vir mense wat dalk nie eens 'n Bybel het nie, moet ons 'n Bybel word. Hulle moet dit wat in die Bybel staan in ons lewe raak lees. Ons lewe moet vir hulle lewende blaaie wees van die woord. En hulle moet dit wil volg, omdat hulle die liefde van God en die liefde van Jesus in ons lewe sien. En daarom behoort ons so op te tree, dat ons as gemeente, ons as enkelinge, mense na Christus sal trek deur ons lewe. En nie vir hulle sal verwyder, omdat ons lewe van so aard is, dat hulle sê, maar die kerk wil ek niks te doen nie. En een hele paar dinge dan van die kerk sê, omdat die mense van die kerk die getuienis nie uitgeleef het, soos wat Paulus het hier van ons vra nie. Nou Paulus sê met hartseer, dat daar gelowiges is, wat leef as vyande van die kruis. Met ander woorde, wat dit nie doen nie. Wat daar buite so lewe, asof hy nie glo nie. Wat daar buite so lewe, asof hy nie aan 'n gemeente behoort nie. Wat so lewe asof hy nog nooit vir Christus Jesus in sy lewe toegelaat het nie. En dit maak hom hartseer. Jou lewe behoort met ander woorde al hoe meer die beeld van God en die beeld van Jesus Christus te vertoon. Maar nou is dit so dat Paulus skryf in vers 12 en ons is nie volmaak nie, ons weet dit. Hy skryf en hy erken dit. Hy sê, ek sê nie dat ek dit alles al het nie, of dat ek al die doel bereik het nie, maar ek span my in, om dit alles myne te maak, omdat Christus my reeds syne gemaak het. Ek span my in. Wanneer ek 'n fout maak, dan gaan sê ek is jammer. En dit help ander ook, om die egtheid van jou bedoelings raak te sien. 'N derde gedagte, dit kom by ons tema. Na die aardse wedloop ontvang ons 'n hemelse prys. Nou atlete in die tyd van Paulus het nooit die prys vergeet nie. Hulle het altyd meegeding vir die prys. En die prys is aan die einde van die wedloop aan hulle toegeken. En daar is net een wenner vir daardie geleentheid wat 'n prys ontvang het. Hy kon op die podium gaan staan, die hele skare het hom toegejuig, hy het 'n laurierkrans ontvang wat hulle om sy nek gehang het, hy het 'n kontantprys ontvang, 500 drachma, ek weet nie hoeveel dit in rand is nie, maar dit is seker 'n klompie geld, wat hy ontvang het, en dan is hy toegelaat om vry etes te eet, oral waar hy gekom het. In openbare plekke, was allemaal so geëerd, dat hy daar is, dat hulle vir hom sê, kom, die ete wat jy eet, is verniet. Hy kon theaters besoek, en as hy die theater besoek het, dan kon hy in die voorste plekke gaan sit, en allemaal het natuurlijk vir hom handen geklap as hy inkom, want hy was hulle held. Dit was vir atlete 'n groot prestasie om te wen en om die eerste prys te ontvang. En tog kan die hemelse prys nie met die aardse prys vergelyk word nie. Die hemelse prys is anders. Die aardse wedloopse prys is eers aan die einde van die wedloop toegeken, terwyl die hemelse prys alreeds aan Paulus toegeken is met sy bekering. Die oomblik as jy Christus Jesus in jou lewe het, dan weet jy, jy het die ewige lewe. Jy ontvang die prys alreeds nou. Nou al het ons sekerheid dat ons die prys gaan ontvang. Prys het ons nog nie ten volle nie, maar ons gaan die prys ontvang en ons weet dit. Die aardse prys is 'n verwelklike kroon. Die hemelse prys is onverwelklik. Die aardse prys het net een wenner. Die hemelse prys het eintlik ook net een wenner. En die wenner is Jesus Christus, ons Here. Maar op grond van sy soenverdienste het hy toegelaat dat ons deur sy genade mede-erfgename kan wees van alles wat hy ontvang het. Deur sy verdienste word ons dan ook oorwinnaars. En Paulus skryf daar in Romeine 8, hy sê ons is eintlik meer as oorwinnaars. En die meer as oorwinnaars kom daarop neer, ons het oorwin sonder om aan die wedloop deel te neem soos wat Christus daaraan deelgeneem het deur te sterf aan 'n kruis. Ons het nie die hoogste prys betaal nie. Ons ontvang dit uit genade, ja, in ons lewe is daar stryd. Daar is beproewinge, daar is hartseer. Maar ons is meer as 'n oorwinnaar. Want hy wat oorwin het, het volkome oorwin en hy skenk dit vir ons uit genade. Die ewige lewe word slegs aan diegene gegee in. Wanneer ek 'n fout maak, dan gesê ek is jammer. En dit help ander ook om die egtheid van jou bedoelings raak te sien. 'N derde gedagte, dit kom by ons tema. Na die aardse wedloop ontvang ons 'n hemelse prys. Nou atlete in die tyd van Paulus het nooit die prys vergeet nie. Hulle het altyd meegeding vir die prys. En die prys is aan die einde van die wedloop aan hulle toegeken. En daar is net een wenner vir daardie geleentheid wat 'n prys ontvang het. Hy kon op die podium gaan staan. Die hele skare het hom toegejuig. Hy het 'n laurierkrans ontvang wat hulle om sy nek gehang het. Hy het 'n kontantprys ontvang, 500 dragma. Ek weet nie hoeveel dit in rand is nie, maar dit is seker 'n klompie geld wat hy ontvang het. En dan is hy toegelaat om vry etes te eet oral waar hy gekom het. In openbare plekke was almal so geëerd dat hy daar is, dat hulle vir hom sê, kom, die ete wat jy eet is verniet. Hy kon theaters besoek, en as hy die theater besoek het, dan kon hy in die voorste plekke gaan sit, en almal het natuurlik vir hom hande geklap as hy inkom, want hy was hulle held. Dit was vir atlete 'n groot prestasie om te wen en om die eerste prys te ontvang. En tog kan die hemelse prys nie met die aardse prys vergelyk word nie. Die hemelse prys is anders. Die aardse wedloopse prys ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, wat om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in hom glo. As jy kwalifiseer, dan is daar een voorwaarde. En dit is dat jy in Christus Jesus moet glo. Ja, om kerk toe te kom, is deel van ons dankbaarheidslewe. Om die wet te onderhou, is deel van ons dankbaarheidslewe. Om uit te reik na ander, doen jy uit dankbaarheid, omdat jy vrygespreek is, omdat jy in Christus glo. Vrygespreek deur God die Vader, deur geloof in Christus. Dat's 'n tweede gedagte. Wat vra die aardse wedloop van die geloof van my en van jou? Dit vra dat ons sal losmaak van wat agter is en sal uitstrek na wat voor is. Nou wat beteken dit? Dat ons losmaak van wat agter is en uitstrek na wat voor is. Dit beteken dat ons ten diepste met ons ou sondige natuur en die sondige praktyke sal breek. Ons moet dit agter ons sit. Dis wat Paulus gedoen het met sy bekering, sy lewe het omgedraai. Hy het omgedraai weg van dit wat eers vir hom belangrik is na dit wat hy nou ontdek het, Jesus Christus sy Here. Maar terselfdertyd strek ons uit na wat voor is. Ons begin nou lewe vir Jesus Christus ons Here. Maak jou los van wat agter is, dit waarop jy jou beroem het, dit wat vir jou eens belangrik was, en jy sien nou die koning, koning Jesus Christus, jou Here. Deur Jesus Christus die Here te leer ken ons ook die waardes wat hy uitgeleef het, die manier hoe hy geleef het, behoort ook ons manier van leef te word. Ons het in 1 Korinte 13 het ons so ietsie daarvan aangeraak. Ons kan gerus die bergpredikasie gaan lees en kyk wat Jesus daar sê as hy die wet interpreteer en hoe ons eintlik behoort te lewe. Dit gaan nie meer oor wat vir ons goed en reg is nie. Maar dit gaan daaroor wat is God se maatstaf vir my lewe. Daaroor gaan dit in die woord van die Here. Daarom Romeine 12 vers 2 word het so duidelik gestel. Daar staan, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Radikale metamorfose verandering deur jou gedagtes terug op die dinge daarbo. Hy sê, dan sal julle onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Nou Paulus het die voorbeeld van Jesus Christus gevolg. In 'n ander gedeelte sê hy, volg my voorbeeld soos wat ek Christus se voorbeeld volg. Christus se voorbeeld was vir hom uiters belangrik. En hy het Christus se voorbeeld deurken deur die ander apostels en ook deur die openbaring wat God in Christus aan hom gegee het. Maar tog sê hy in vers 17 iets baie besonders. Hy maak dit baie persoonlik. Hy sê, wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Let op my voorbeeld en kyk na die lewe van ons as gemeente. En nou is die vraag, toe ek nagedink het oor hierdie gedeelte, kan ons dieselfde sê, dat mense ook na my en jou lewe kyk, en wanneer hulle ons lewe raak sien, dan sien hulle ietsie van Jesus Christus in ons lewe, en hulle begeer om te begin lewe soos ek en jy lewe. Want dit is wat Paulus hier vra. Begeer mense wanneer hulle na jou lewe en na die gemeente se lewe kyk, om ook so te word. En dis waar voor hy hom uitstrek. En natuurlik vra dit van ons 'n totaal nuwe toewyding, want ons moet vir mense wat dalk nie eens 'n Bybel het nie, moet ons 'n Bybel word. Hulle moet dit wat in die Bybel staan in ons lewe raak lees. Ons lewe moet vir hulle lewende blaaie wees van die woord. En hulle moet dit wil volg, omdat hulle die liefde van God en die liefde van Jesus in ons lewe sien. En daarom behoort ons so op te tree, dat ons as gemeente, ons as enkelinge, mense na Christus sal trek deur ons lewe. En nie vir hulle sal verwyder, omdat ons lewe van so aard is, dat hulle sê, maar die kerk wil ek niks te doen nie. En een hele paar dinge dan van die kerk sê, omdat die mense van die kerk die getuienis nie uitgeleef het, soos wat Paulus het hier van ons vra nie. Nou Paulus sê met hartseer, dat daar gelowiges is, wat leef as vyande van die kruis. Met ander woorde, wat dit nie doen nie. Wat daar buite so lewe, asof hy nie glo nie. Wat daar buite so lewe, asof hy nie aan 'n gemeente behoort nie. Wat so lewe asof hy nog nooit vir Christus Jesus in sy lewe toegelaat het nie. En dit maak hom hartseer. Jou lewe behoort met ander woorde al hoe meer die beeld van God en die beeld van Jesus Christus te vertoon. Maar nou is dit so dat Paulus skryf in vers 12 en ons is nie volmaak nie, ons weet dit. Hy skryf en hy erken dit. Hy sê, ek sê nie dat ek dit alles al het nie, of dat ek al die doel bereik het nie, maar ek span my in, om dit alles myne te maak, omdat Christus my reeds syne gemaak het. Ek span my in. Wanneer ek 'n fout maak, dan gesê ek, ek is jammer. En dit help ander ook, om die egtheid van jou bedoelings raak te sien. 'N derde gedagte, dit kom by ons tema. Na die aardse wedloop ontvang ons 'n hemelse prys. Nou atlete in die tyd van Paulus het nooit die prys vergeet nie. Hulle het altyd meegeding vir die prys. En die prys is aan die einde van die wedloop aan hulle toegeken. En daar is net een wenner vir daardie geleentheid wat 'n prys ontvang het. Hy kon op die podium gaan staan, die hele skare het hom toegejuig, hy het 'n laurierkrans ontvang wat hulle om sy nek gehang het, hy het 'n kontantprys ontvang, 500 drachma, ek weet nie hoeveel dit in rand is nie, maar dit is seker 'n klompie geld wat hy ontvang het, en dan is hy toegelaat om vry etes te eet, oral waar hy gekom het. In openbare plekke was almal so geëerd dat hy daar is, dat hulle vir hom sê, kom, die ete wat jy eet is verniet. Hy kon theaters besoek, en as hy die theater besoek het, dan kon hy in die voorste plekke gaan sit, en almal het natuurlik vir hom hande geklap as hy inkom, want hy was hulle held. Dit was vir atlete 'n groot prestasie om te wen en om die eerste prys te ontvang. En toch kan die hemelse prys nie met die aardse prys vergelyk word nie. Die hemelse prys is anders. Die aardse wedloopse prys is eers aan die einde van die wedloop toegeken, terwyl die hemelse prys alreeds aan Paulus toegeken is met sy bekering. Die oomblik as jy Christus Jesus in jou lewe het, dan weet jy, jy het die ewige lewe. Jy ontvang die prys alreeds nou. Nou al het ons sekerheid dat ons die prys gaan ontvang. Prys het ons nog nie ten volle nie, maar ons gaan die prys ontvang en ons weet dit. Die aardse prys is 'n verwelklike kroon. Die hemelse prys is onverwelklik. Die aardse prys het net een wenner. Die hemelse prys het eintlik ook net een wenner. En die wenner is Jesus Christus, ons Here. Maar op grond van sy soenverdienste het hy toegelaat dat ons deur sy genade mede-erfgename kan wees van alles wat hy ontvang het. Deur sy verdienste word ons dan ook oorwinnaars. En Paulus skryf daar in Romeine 8, hy sê ons is eintlik meer as oorwinnaars. En die meer as oorwinnaars kom daarop neer, ons het oorwin sonder om aan die wet loop deel te neem soos wat Christus daaraan deelgeneem het deur te sterf aan 'n kruis. Ons het nie die hoogste prys betaal nie. Ons ontvang dit uit genade, ja, in ons lewe is daar stryd. Daar is beproewinge, daar is hartseer. Maar ons is meer as 'n oorwinnaar. Want hy wat oorwin het, het volkome oorwin en hy skenk dit vir ons uit genade. Die ewige lewe word slegs aan diegene gegee in. Wanneer ek 'n fout maak, dan gesê ek is jammer. En dit help ander ook om die egtheid van jou bedoelings raak te sien. 'N derde gedagte, dit kom by ons tema. Na die aardse wedloop ontvang ons 'n hemelse prys. Nou atlete in die tyd van Paulus het nooit die prys vergeet nie. Hulle het altyd meegeding vir die prys. En die prys is aan die einde van die wedloop aan hulle toegeken. En daar is net een wenner vir daardie geleentheid wat 'n prys ontvang het. Hy kon op die podium gaan staan. Die hele skare het hom toegejuig. Hy het 'n laurierkrans ontvang wat hulle om sy nek gehang het. Hy het 'n kontantprys ontvang, 500 drachma. Ek weet nie hoeveel dit in rand is nie, maar dit is seker 'n klompie geld wat hy ontvang het. En dan is hy toegelaat om vry etes te eet, oral waar hy gekom het. In openbare plekke was almal so geëerd dat hy daar is, dat hulle vir hom sê, kom, die ete wat jy eet is verniet. Hy kon theaters besoek, en as hy die theater besoek het, dan kon hy in die voorste plekke gaan sit, en allemaal het natuurlijk vir hom ander geklap as hy inkom, want hy was hulle held. Dit was vir atlete 'n groot prestasie om te wen en om die eerste prys te ontvang. En toch kan die hemelse prys nie met die aardse prys vergelyk word nie. Die hemelse prys is anders. Die aardse wedloopse prys is eers aan die einde van die wedloop toegeken, terwyl die hemelse prys alreeds aan Paulus toegeken is met sy bekering. Die oomblik as jy Christus Jesus in jou lewe het, dan weet jy, jy het die ewige lewe. Jy ontvang die prys alreeds nou. Nou al het ons sekerheid dat ons die prys gaan ontvang. Prys het ons nog nie ten volle nie, maar ons gaan die prys ontvang en ons weet dit. Die aardse prys is 'n verwelklike kroon. Die hemelse prys is onverwelklik. Die aardse prys het net een wenner. Die hemelse prys het eintlik ook net een wenner. En die wenner is Jesus Christus, ons Here. Maar op grond van sy soenverdienste het hy toegelaat dat ons deur sy genade mede-erfgename kan wees van alles wat hy ontvang het. Deur sy verdienste word ons dan ook oorwinnaars. En Paulus skryf daar in Romeine 8, hy sê ons is eintlik meer as oorwinnaars. En die meer as oorwinnaars kom daarop neer, ons het oorwin sonder om aan die wet loop deel te neem soos wat Christus daaraan deelgeneem het deur te sterf aan 'n kruis. Ons het nie die hoogste prys betaal nie. Ons ontvang dit uit genade, ja, in ons lewe is daar stryd. Daar is beproewinge, daar is hartseer, maar ons is meer as 'n oorwinnaar. Want hy wat oorwin het, het volkome oorwin en hy skenk dit vir ons uit genade. Die ewige lewe word slegs aan diegene gegee, is eers aan die einde van die wedloop toegeken, terwyl die hemelse prys alreeds aan Paulus toegeken is met sy bekering. Die oomblik as jy Christus Jesus in jou lewe het, dan weet jy, jy het die ewige lewe. Jy ontvang die prys alreeds nou. Nou al het ons sekerheid dat ons die prys gaan ontvang. Prys het ons nog nie ten volle nie, maar ons gaan die prys ontvang en ons weet dit. Die aardse prys is 'n verwelklike kroon. Die hemelse prys is onverwelklik. Die aardse prys het net een wenner. Die hemelse prys het eintlik ook net een wenner. En die wenner is Jesus Christus, ons Here. Maar op grond van sy soenverdienste het hy toegelaat dat ons deur sy genade mede-erfgename kan wees van alles wat hy ontvang het. Deur sy verdienste word ons dan ook oorwinnaars. En Paulus skryf daar in Romeine 8, hy sê ons is eintlik meer as oorwinnaars. En die meer as oorwinnaars kom daarop neer, ons het oorwin sonder om aan die wedloop deel te neem soos wat Christus daaraan deelgeneem het deur te sterf aan 'n kruis. Ons het hier die hoogste prys betaal nie. Ons ontvang dit uit genade, ja, in ons lewe is daar stryd. Daar is beproewinge, daar is hartseer, maar ons is meer as 'n oorwinnaar. Want hy wat oorwin het, het volkome oorwin en hy skenk dit vir ons uit genade. Die ewige lewe word slegs aan diegene gegee wat hulle lewe toevertrou het aan Jesus Christus die Here. En daarom staan daar in 1 Johannes 5 vers 12 en 13, wie die Seun het, het die lewe, maar wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Ons kwalifiseer om aan hierdie wedloop deel te neem, omdat ons in Jesus Christus glo. En hierdie wedloop het 'n prys, 'n wonderlike prys, wat God vir ons dan gee. Maar dan sê Paulus, en dis nogal iets besonders, hy sê, ons burgerskap is in die hemel. Nou kom ons dink daaraan. My burgerskap is in Suid-Afrika. Ek het 'n Suid-Afrikaanse identiteitsdokument. Ek is 'n burger van Suid-Afrika. Maar wanneer ek na die buiteland toe gaan, het ek 'n visum nodig. En ek moet dit uitneem, en met daardie visum kan ek byvoorbeeld Australië toe gaan, of Israel toe gaan, dwars oor die wêreld reis. Maar ek het die visum nodig. Maar die visum beperk my. Want as ek so 2 maande daar is, dan moet ek terug. Want daar is beperkinge op die visum. Jy kan net so lank in die buiteland wees, dan moet jy weer 'n draai gaan maak by die land waar jy burgerskap het. Nou sê Paulus hier, hy sê ons burgerskap is in die hemel. Met ander woorde, dit beteken ons visum is hier op die aarde. Ons het net so lank wat ons hier op die aarde kan wees. En daardie visum verstryk wanneer ons lewenspan verby is. Want ons burgerskap is nie hier nie. Ons het net 'n visum hier. En daarom is dit wonderlik om daaraan te dink dat ons burgerskap in die hemel is. Daar gaan ons die ewige lewe onverdiend ontvang deur die soenverdienste van Christus Jesus, ons Here. Jesus gaan met sy wederkoms, gaan hy alles aan homself onderwerp. En nou staan hier hierdie wonderlike woorde. Hy gaan ons nederige liggame, hierdie liggaam van vlees en bloed, gaan hy verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Ons gaan 'n verheerlikte liggaam ontvang. Maar die belangrikste is, die belangrikste van alles, ons gaan by Jesus wees. Ons gaan soos hy wees. Met ander woorde, dit gaan nie net oor die ewige lewe nie. Dit gaan nie net oor 'n liggaam wat by die ewige lewe pas, wat 'n verheerlikte liggaam is wat nie meer kan sterf nie, wat nie siek word nie, wat nie hartseer ken nie, wat nie pyn ken nie, lees ons in Openbaring 21. Dit gaan oor die teenwoordigheid van God by ons en ons by hom. Dit is die grootste deel van die kroon wat ons gaan ontvang of van die prys, is dat ons die voorreg gaan hê om by Jesus te wees. En as ons 1 Johannes 3 mooi verstaan, dan staan daar ons, wat ons gaan wees, weet ek nie, maar een ding weet ons, sê Johannes, ons gaan soos hy wees. Nou, dink aan die wonderlike beskrywing van 1 Korinte 13. Dink aan hoe God jou gaan verander, nie net jou liggaam, in 'n verheerlike liggaam nie, maar hoe jy gaan lewe in harmonie met God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. Maar het lyk vir my, daar is nog iets wat ons gaan ontvang. Paulus sluit af hierdie mooi gedeelte. Hy sê, daarom my broers, moet julle vasstaan en getrou bly aan die Here. Hierdie prys wat ons gaan ontvang is geweldig. Geweldig groot. Staan vas. Hy sê, ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Met ander woorde, julle is ook my prys. Dis wonderlik om dan te kan sê, as ons hemel toe gaan, het ons die ewige lewe. Ons het 'n verheerlikte liggaam. Ons het mekaar. Gelowiges wat in volkome harmonie met mekaar gaan lewe, dit gaan iets besonders wees. Om daar in die hemel die geloofsgemeenskap van God te wees met 'n liefdesharmonie. En Jesus gaan by ons wees. Ons gaan soos hy wees. Mag God in sy genade vir ons nie laat kyk na hierdie wedloop wat voor ons lê. En dat ons aan hierdie woorde van Paulus sal dink wanneer ons besig is met hierdie wedloop hier op aarde. Daarom my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Mag die Here in sy groot genade ons almal daartoe help. Amen. Goddelike Hemelse Vader, baie dankie dat ons u woord deur die Heilige Gees kan oopbreek en dat u dit vir ons duidelik maak. Die dieptes van u woord is so ontzaglik diep. Nog steeds sal ons, as ons daar in die hemel kom, sien, maar ons het nie alles so baie mooi verstaan nie. Hier en daar sal iets wat meer kostbaar is as wat ons ooit kon dink. Maar wil u vir ons help om diep te delf in u woord en die woord deel te maak van ons eie lewe, dat ons so begin lewe dat Christus se lewe deur ons gestalte sal kry, dat ons mond dit wat ons praat, dit wat ons sê, dit wat ons doen met ons hande, dit waarheen ons gaan met ons voete, dat dit keuses sal wees om terwille van Jesus Christus al hoe meer te groei en te word soos wat hy bedoel het ons moet wees. Dat ons hier in die wêreld waarin ons leef ligdraers sal wees. Ligdraers van God se wonderlike waardes, van dit wat in u woord vir ons gee om daarvolgens te lewe. En gee Here dat ons dit met oorgawe sal doen en met blydskap, omdat Christus vir ons die prys betaal het. Net in die volgende gedeelte in Filippense 4, dan kom Paulus met die wonderlike gedagte is, wees bly in die Here, wees bly, ek herhaal, wees bly. Te midde van sy gevangenis roep hy gelowiges op om bly te wees, bly in die Here, moenie vaskyk in jou omstandighede nie. Wees bly in die Here. Dink aan die prys wat jy gaan ontvang. Here, ons loof U naam en ons gee vir U al die eer. En dan wil ons vanmôre vir U baie dankie sê vir Drian Brits wat die beroep aanvaar het. En Here, baie dankie dat hy sommer in die gemeente is aansoek gedoen nie. Die gemeente het net bewus geraak van hom, die kerkraad, en hy se beroep net eintlik ingestap. U werk op 'n wonderlike manier. En ek wil vra dat U ook sy bediening, hy en sy vrou se bediening, hier sal seën. Here, ek wil ook vra dat hierdie gemeente hulle hande hoog sal hou. En dat elkeen hier sy gewig sal ingooi om 'n verskil te maak vir die kerk, maar ook vir die koninkryk hier waar Rustenburg woon en werk. Seën vir Rustenburg Suid. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Bid ek vir elkeen wat siek is, bid dat U vir hulle genesing sal skenk. Bid vir elkeen wat verjaring gee, dat hulle die vreugde daarvan ook sal ervaar van nog 'n lewensjaar, en wil U met hulle wees in die jare wat kom. Verder bid ek vir die kerkraad, Here, vir die reëlings vorentoe. Bid vir ons musiekbediening. Dankie vir Karen wat die initiatief hier neem. Bid vir elke kerkraadslid, ouderling en diaken, dat U hulle werk sal seën. Ons vra die dinge in die wonderlike naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing ten slotte saam uit lied 601, Die wat die Here wil dien, het 'n nuwe toekoms. Jesus Christus die Here. En daarom staan daar in 1 Johannes 5 vers 12 en 13, wie die Seun het, het die lewe, maar wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Ons kwalifiseer om aan hierdie wedloop deel te neem, omdat ons in Jesus Christus glo. En hierdie wedloop het 'n prys, 'n wonderlike prys, wat God vir ons dan gee. Maar dan sê Paulus, en dis nogal iets besonders, hy sê ons burgerskap is in die hemel. Nou kom ons dink daaraan. My burgerskap is in Suid-Afrika. Ek het 'n Suid-Afrikaanse identiteitsdokument. Ek is 'n burger van Suid-Afrika. Maar wanneer ek na die buiteland toe gaan, het ek 'n visum nodig. En ek moet dit uitneem, en met daardie visum kan ek byvoorbeeld Australië toe gaan of Israel toe gaan, dwars oor die wêreld reis, maar ek het die visum nodig. Maar die visum beperk my. Want as ek so 2 maande daar is, dan moet ek terug. Want daar is beperkinge op die visum. Jy kan net so lank in die buitenland wees, dan moet jy weer 'n draai gaan maak by die land waar jy burgerskap het. Nou sê Paulus hier, hy sê ons burgerskap is in die hemel. Met ander woorde, dit beteken ons visum is hier op die aarde. Ons het net so lank wat ons hier op die aarde kan wees. En daardie visum verstryk waardeur ons lewenspan verby is. Want ons burgerskap is nie hier nie. Wat hulle lewe toevertrou het aan Jesus Christus die Here. En daarom staan daar in 1 Johannes 5 vers 12 en 13, wie die Seun het, het die lewe, maar wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Ons kwalifiseer om aan hierdie wedloop deel te neem, omdat ons in Jesus Christus glo. En hierdie wedloop het 'n prys, 'n wonderlike prys, wat God vir ons dan gee. Maar dan sê Paulus, en dis nogal iets besonders, hy sê, ons burgerskap is in die hemel. Nou kom ons dink daaraan. My burgerskap is in Suid-Afrika. Ek het 'n Suid-Afrikaanse identiteitsdokument. Ek is 'n burger van Suid-Afrika. Maar wanneer ek na die buiteland toe gaan, het ek 'n visum nodig. En ek moet dit uitneem, en met daardie visum kan ek byvoorbeeld Australië toe gaan of Israel toe gaan, dwars oor die wêreld reis, maar ek het die visum nodig. Maar die visum beperk my. Want as ek so 2 maande daar is, dan moet ek terug. Want daar is beperkinge op die visum. Jy kan net so lank in die buiteland wees, dan moet jy weer 'n draai gaan maak by die land waar jy burgerskap het. Nou sê Paulus hier, hy sê ons burgerskap is in die hemel. Met ander woorde, dit beteken ons visum is hier op die aarde. Ons het net so lank wat ons hier op die aarde kan wees. En daardie visum verstryk waardeur ons lewenspan verby is. Want ons burgerskap is nie hier nie. Ons het net 'n visum hier. En daarom is dit wonderlik om daaraan te dink dat ons burgerskap in die hemel is. Daar gaan ons die ewige lewe onverdiend ontvang deur die soenverdienste van Christus Jesus ons Here. Jesus gaan met sy wederkoms, gaan hy alles aan onsself onderwerp. En nou staan hier hierdie wonderlike woorde. Hy gaan ons nederige liggame, hierdie liggaam van vlees en bloed, gaan hy verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Ons gaan 'n verheerlikte liggaam ontvang. Maar die belangrikste is, die belangrikste van alles, ons gaan by Jesus wees. Ons gaan soos hy wees. Met ander woorde, dit gaan nie net oor die ewige lewe nie. Dit gaan nie net oor 'n liggaam wat by die ewige lewe pas, wat 'n verheerlikte liggaam is, wat nie meer kan sterf nie, wat nie siek word nie, wat nie hartseer ken nie, wat nie pyn ken nie, lees ons in Openbaring 21. Dit gaan oor die teenwoordigheid van God by ons en ons by hom. Dit is die grootste deel van die kroon wat ons gaan ontvang, of van die prys, is dat ons die voorreg gaan hê om by Jesus te wees. En as ons 1 Johannes 3 mooi verstaan, dan staan daar ons, wat ons gaan wees, weet ek nie, maar een ding weet ons, sê Johannes, ons gaan soos hy wees. Nou dink aan die wonderlike beskrywing van 1 Korinte 13. Dink aan hoe God jou gaan verander, nie net jou liggaam in 'n verheerlikte liggaam nie, maar hoe jy gaan lewe in harmonie met God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. Maar het lyk vir my daar is nog iets wat ons gaan ontvang. Paulus sluit af hierdie mooi gedeelte. Hy sê, daarom my broers, moet julle vasstaan en getrou bly aan die Here. Hierdie prys wat ons gaan ontvang is geweldig. Geweldig groot. Staan vas. Hy sê, ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Met ander woorde, julle is ook my prys. Dis wonderlik om dan te kan sê, as ons hemel toe gaan, het ons die ewige lewe. Ons het 'n verheerlikte liggaam. Ons het mekaar. Gelowiges wat in volkome harmonie met mekaar gaan lewe, dit gaan iets besonders wees. Om daar in die hemel die geloofsgemeenskap van God te wees. Met 'n liefdesharmonie. En Jesus gaan by ons wees. Ons gaan soos hy wees. Mag God in sy genade vir ons nie laat kyk na hierdie wedloop wat voor ons lê. En dat ons aan hierdie woorde van Paulus sal dink wanneer ons besig is met hierdie wedloop hier op aarde. Daarom my broers, moet julle vasstaan en getrou bly aan die Here. Mag die Here in sy groot genade ons almal daartoe help. Amen. Hemelse Hemelse Vader, baie dankie dat ons die woord deur die Heilige Gees kan oopbreek en dat u dit vir ons duidelik maak. Die dieptes van u woord is so ontzaglik diep. Nog steeds sal ons, soos daar in die hemel kom, sien, maar ons het nie alles so baie mooi verstaan nie. Hier en daar sal iets wat meer kostbaar is as wat ons ooit kon dink. Maar wil u vir ons help om diep te delf in u woord en die woord deel te maak van ons eie lewe. Dat ons so begin lewe dat Christus se lewe deur ons gestalte sal kry, dat ons mond dit wat ons praat, dit wat ons sê, dit wat ons doen met ons hande, dit waarheen ons gaan met ons voete, dat dit keuses sal wees om terwille van Jesus Christus al hoe meer te groei en te word soos wat hy bedoel het ons moet wees. Dat ons hier in die wêreld waarin ons leef ligdraers sal wees. Ligdraers van God se wonderlike waardes van dit wat in u woord vir ons gee om daarvolgens te lewe. En gee Here dat ons dit met oorgawe sal doen en met blydskap omdat Christus vir ons die prys betaal het. Net in die volgende gedeelte in Filippense 4 dan kom Paulus met die wonderlike gedagte is, wees bly in die Here. Wees bly, ek herhaal. Wees bly. Te midde van sy gevangenis roep hy gelowiges op om bly te wees, bly in die Here. Moenie vaskyk in jou omstandighede nie. Wees bly in die Here. Dink aan die prys wat jy gaan ontvang. Here, ons loof u naam en ons gee vir u al die eer. En dan wil ons vanmôre vir die baie dankie sê vir Drian, toe met Drian Brits wat die beroep aanvaar het. En Here, baie dankie dat hy sommer in die gemeente nie is aansoek gedoen nie. Die gemeente het net bewus geraak van hom, die kerkraad, en hy is beroep. Net eindelijk ingestap. U werk op 'n wonderlike manier. En ek wil vra dat u ook sy bediening, hy en sy vrou se bediening, hier sal seën. Here, ek wil ook vra dat hierdie gemeente hulle hande hoog sal hou. En dat elkeen hier sy gewig sal ingooi om 'n verskil te maak vir die kerk, maar ook vir die koninkryk hier waar Rustenburg woon en werk. Seën vir Rustenburg Suid. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Bid ek vir elkeen wat siek is, bid dat U vir hulle genesing sal skenk. Bid vir elkeen wat verjaring gee, dat hulle die vreugde daarvan ook sal ervaar van nog 'n lewensjaar, en wil U met hulle wees in die jare wat kom. Verder bid ek vir die kerkraad, Here, vir die reëlings vorentoe. Bid vir ons musiekbediening. Dankie vir Karen wat die initiatief hier neem. Bid vir elke kerkraadslid, ouderling en diaken, dat U hulle werk sal seën. Ons vra die dinge in die wonderlike naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing ten slotte saam uit lied 601, Die wat die Here wil dien, het 'n nuwe toekoms. Vertrou het aan Jesus Christus die Here. En daarom staan daar in 1 Johannes 5 vers 12 en 13, wie die Seun het, het die lewe, maar wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Ons kwalifiseer om aan hierdie wedloop deel te neem, omdat ons in Jesus Christus glo. En hierdie wedloop het 'n prys, 'n wonderlike prys, wat God vir ons dan gee. Maar dan sê Paulus, en dis nogal iets besonders, hy sê ons burgerskap is in die hemel. Nou kom ons dink daaraan. My burgerskap is in Suid-Afrika. Ek het 'n Suid-Afrikaanse identiteitsdokument. Ek is 'n burger van Suid-Afrika. Maar wanneer ek na die buiteland toe gaan, het ek 'n visum nodig. En ek moet dit uitneem, en met daardie visum kan ek byvoorbeeld Australië toe gaan of Israel toe gaan, dwars oor die wêreld reis, maar ek het die visum nodig. Maar die visum beperk my, want as ek so 2 maande daar is, dan moet ek terug, want daar is beperkinge op die visum. Jy kan net so lank in die buiteland wees, dan moet jy weer 'n draai gaan maak by die land waar jy burgerskap het. Nou sê Paulus hier, hy sê, ons burgerskap is in die hemel. Met ander woorde, dit beteken, ons visum is hier op die aarde. Ons het net so lank, wat ons hier op die aarde kan wees. En daar die visum verstryk, wanneer ons lewenspan verby is. Want ons burgerskap is nie hier nie. Ons het net 'n visum hier. En daarom is het wonderlik om daaraan te dink, dat ons burgerskap in die hemel is. Daar gaan ons die ewige lewe onverdiend ontvang deur die soenverdienste van Christus Jesus, ons Here. Jesus gaan met sy wederkoms, gaan hy alles aan onsself onderwerp. En nou staan hierdie wonderlike woorde. Hy gaan ons nederige liggame, hierdie liggaam van vlees en bloed, gaan hy verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Ons gaan 'n verheerlikte liggaam ontvang. Maar die belangrikste is, die belangrikste van alles, ons gaan by Jesus wees. Ons gaan soos hy wees. Met ander woorde, dit gaan nie net oor die ewige lewe nie. Dit gaan nie net oor 'n liggaam wat by die ewige lewe pas, wat 'n verheerlikte liggaam is, wat nie meer kan sterf nie, wat nie siek word nie, wat nie hartseer ken nie, wat nie pyn ken nie. Lees ons in Openbaring 21. Dit gaan oor die teenwoordigheid van God by ons en ons by hom. Dit is die grootste deel van die kroon wat ons gaan ontvang, of van die prys, is dat ons die voorreg gaan hê om by Jesus te wees. En as ons 1 Johannes 3 mooi verstaan, dan staan daar ons, wat ons gaan wees, weet ek nie, maar een ding weet ons, sê Johannes, ons gaan soos hy wees. Nou dink aan die wonderlike beskrywing van 1 Korinte 13. Dink aan hoe God jou gaan verander, nie net jou liggaam in 'n verheerlike liggaam nie. Ons het net 'n visum hier. En daarom is het wonderlik om daaraan te dink dat ons burgerskap in die hemel is. Daar gaan ons die ewige lewe onverdiend ontvang deur die soenverdienste van Christus Jesus, ons Here. Jesus gaan met sy wederkoms, gaan hy alles aan onsself onderwerp. En nou staan hierdie wonderlike woorde. Hy gaan ons nederige liggame, hierdie liggaam van vlees en bloed, gaan hy verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Ons gaan 'n verheerlikte liggaam ontvang. Maar die belangrikste is, die belangrikste van alles, ons gaan by Jesus wees. Ons gaan soos hy wees. Met ander woorde, dit gaan nie net oor die ewige lewe nie. Dit gaan nie net oor 'n liggaam wat by die ewige lewe pas, wat 'n verheerlikte liggaam is, wat nie meer kan sterf nie, wat nie siek word nie, wat nie hartseer ken nie, wat nie pyn ken nie. Lees ons in Openbaring 21. Dit gaan oor die teenwoordigheid van God by ons en ons by hom. Dit is die grootste deel van die kroon wat ons gaan ontvang, of van die prys, is dat ons die voorreg gaan hê om by Jesus te wees. En as ons 1 Johannes 3 mooi verstaan, dan staan daar ons, wat ons gaan wees, weet ek nie, maar een ding weet ons, sê Johannes, ons gaan soos hy wees. Nou dink aan die wonderlike beskrywing van 1 Korinte 13. Dink aan hoe God jou gaan verander, nie net jou liggaam in 'n verheerlike liggaam nie, maar hoe jy gaan lewe in harmonie met God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. Maar het lyk vir my, daar is nog iets wat ons gaan ontvang. Paulus sluit af hierdie mooi gedeelte. Hy sê, daarom my broers, moet julle vasstaan en getrou bly aan die Here. Hierdie prys wat ons gaan ontvang is geweldig. Geweldig groot. Staan vas. Hy sê, ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Met ander woorde, julle is ook my prys. Dis wonderlik om dan te kan sê, as ons hemel toe gaan, het ons die ewige lewe. Ons het 'n verheerlikte liggaam. Ons het mekaar. Gelowiges wat in volkome harmonie met mekaar gaan lewe, dit gaan iets besonders wees. om daar in die hemel die geloofsgemeenskap van God te wees met 'n liefdesharmonie. En Jesus gaan by ons wees. Ons gaan soos hy wees. Mag God in sy genade vir ons nie laat kyk na hierdie wedloop wat voor ons lê. En dat ons aan hierdie woorde van Paulus sal dink wanneer ons besig is met hierdie wedloop hier op aarde. Daarom my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Mag die Here in sy groot genade ons almal daartoe help. Amen. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons u woord deur die Heilige Gees kan oopbreek en dat u dit vir ons duidelik maak. Die dieptes van u woord is so ontzaglik diep. Nog steeds sal ons, soos daar in die hemel kom, sien, maar ons het nie alles so baie mooi verstaan nie. Hier en daar sal iets wat meer kostbaar is as wat ons ooit kon dink. Maar wil u vir ons help om diep te delf in u woord en die woord deel te maak van ons eie lewe, dat ons so begin lewe dat Christus se lewe deur ons gestalte sal kry, dat ons mond dit wat ons praat, dit wat ons sê, dit wat ons doen met ons hande, dit waarheen ons gaan met ons voete, dat dit keuses sal wees om terwille van Jesus Christus al hoe meer te groei en te word soos wat hy bedoel het ons moet wees. Dat ons hier in die wêreld waarin ons leef ligdraers sal wees. Ligdraers van God se wonderlike waardes, van dit wat in u woord vir ons gee om daarvolgens te lewe. En gee Here dat ons dit met oorgawe sal doen en met blydskap, omdat Christus vir ons die prys betaal het. Net in die volgende gedeelte in Filippense 4, dan kom Paulus met die wonderlike gedagte is, wees bly in die Here, wees bly, ek herhaal, wees bly. Te midde van sy gevangenis roep hy gelowiges op om bly te wees, bly in die Here, moenie vaskyk in jou omstandighede nie. Wees bly in die Here, dink aan die prys wat jy gaan ontvang. Here, ons loof u naam en ons gee vir u al die eer. En dan wil ons vanmôre vir die baie dankie sê vir Drian, toe met Drian Brits wat die beroep aanvaar het. En Here, baie dankie dat hy sommer in die gemeente is aansoek gedoen nie. Die gemeente het net bewus geraak van hom, die kerkraad, en hy se beroep het eintlik ingestap. U werk op 'n wonderlike manier. En ek wil vra dat u ook sy bediening, hy en sy vrou se bediening, hier sal seën. Here, ek wil ook vra dat hierdie gemeente hulle hande hoog sal hou en dat elkeen hier sy gewig sal ingooi om 'n verskil te maak vir die kerk, maar ook vir die koninkryk hier waar Rustenburg woon en werk. Seën vir Rustenburg Suid. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Bid ek vir elkeen wat siek is, bid dat u vir hulle genesing sal skenk. Bid vir elkeen wat verjaren, gee dat hulle die vreugde daarvan ook sal ervaar van nog 'n lewensjaar, en wil u met hulle wees in die jare wat kom. Verder bid ek vir die kerkraad, Here, vir die reëlings vorentoe. Bid vir ons musiekbediening. Dankie vir Karen wat die initiatief hier neem. Bid vir elke kerkraadslid, ouderling en diaken, dat u hulle werk sal seën. Ons vra die dinge in die wonderlike naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing ten slotte saam uit lied 601, die wat die Here wil dien, het 'n nuwe toekoms. Ontvang nou die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Ons sing hierdie lied net na die uitspreek van die seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Ons sing hierdie lied net na die uitspreek van die seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Gaan lewe in harmonie met God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. Maar het lyk vir my daar is nog iets wat ons gaan ontvang. Paulus sluit af hierdie mooi gedeelte. Hy sê, daarom my broers moet julle vasstaan en getrou bly aan die Here. Hierdie prys wat ons gaan ontvang is geweldig. Geweldig groot. Staan vas. Hy sê, ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Met ander woorde, julle is ook my prys. Dis wonderlik om dan te kan sê, as ons hemel toe gaan, het ons die ewige lewe. Ons het 'n verheerlikte liggaam. Ons het mekaar. Gelowiges wat in volkome harmonie met mekaar gaan lewe, dit gaan iets besonders wees. Om daar in die hemel die geloofsgemeenskap van God te wees. Met 'n liefdesharmonie. En Jesus gaan by ons wees. Ons gaan soos hy wees. Mag God in sy genade vir ons nie laat kyk na hierdie wedloop wat voor ons lê. En dat ons aan hierdie woorde van Paulus sal dink wanneer ons besig is met hierdie wedloop hier op aarde. Daarom my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Mag die Here in sy groot genade ons almal daartoe help. Amen. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons u woord deur die Heilige Gees kan oopbreek en dat u dit vir ons duidelik maak. Die dieptes van u woord is so ontzaglik diep. Nog steeds sal ons, as ons daar in die hemel kom, sien, maar ons het nie alles so baie mooi verstaan nie. Hier en daar is daar iets wat meer kostbaar is as wat ons ooit kon dink. Maar wil u vir ons help om diep te delf in u woord en die woord deel te maak van ons eie lewe, dat ons so begin lewe dat Christus se lewe deur ons gestalte sal kry, dat ons mond dit wat ons praat, dit wat ons sê, dit wat ons doen met ons hande, dit waarheen ons gaan met ons voete, dat dit keuses sal wees om terwille van Jesus Christus al hoe meer te groei en te word soos wat hy bedoel het ons moet wees. Dat ons hier in die wêreld waarin ons leef ligdraers sal wees. Ligdraers van God se wonderlike waardes, van dit wat in u woord vir ons gee om daarvolgens te lewe. En gee Here dat ons dit met oorgawe sal doen en met blydskap, omdat Christus vir ons die prys betaal het. Net in die volgende gedeelte in Filippense 4, dan kom Paulus met die wonderlike gedagte is, wees bly in die Here. Wees bly, ek herhaal, wees bly. Te midde van sy gevangenis roep hy gelowiges op om bly te wees. Bly in die Here. Moenie vaskyk in jou omstandighede nie. Wees bly in die Here. Dink aan die prys wat jy gaan ontvang. Here, ons loof u naam en ons gee vir u al die eer. En dan wil ons vanmôre vir u baie dankie sê vir Drian, toe met Drian Brits wat die beroep aanvaar het. En Here, baie dankie dat hy sommer in die gemeente eers aansoek gedoen nie. Die gemeente het net bewus geraak van hom, die kerkraad, en hy beroep net eintlik ingestap. U werk op 'n wonderlike manier. En ek wil vra dat u ook sy bediening, hy en sy vrou se bediening, hier sal seën. Here, ek wil ook vra dat hierdie gemeente hulle hande hoog sal hou. En dat elkeen hier sy gewig sal ingooi om 'n verskil te maak vir die kerk, maar ook vir die koninkryk hier waar Rustenburg woon en werk. Seën vir Rustenburg Suid. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus. bid ek vir elkeen wat siek is, bid dat U vir hulle genesing sal skenk. Bid vir elkeen wat verjaren, gee dat hulle die vreugde daarvan ook sal ervaar van nog 'n lewensjaar, en wil U met hulle wees in die jare wat kom. Verder bid ek vir die kerkraad, Here, vir die reëlings vorentoe, bid vir ons muziekbediening, dankie vir Karen wat initiatief hier neem, bid vir elke kerkraadslid, ouderling en diaken, dat U hulle werk sal seën. Dus vra die dinge in die wonderlike naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing ten slotte saam uit lied 601, die wat die Here wil dien, het 'n nuwe toekoms. Ontvang nou die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Ons sing hierdie lied net na die uitspreek van die seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Ons sing hierdie lied net na die uitspreek van die seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.